Ne adunăm în această dimineață în numele Domnului Isus și după multă rugăciune și în această dimineață nu m-am sculat de vreme. Am fost cumva în întârziere să mă scol și presupun că toată lumea știe de ce este așa, chiar acum. Am venit acasă dimineața trecută sau seara trecută și vecinul meu stătea în curte, el și fetița lui. Soția lui este o asistentă medicală în sala de maternitate la spital. Astfel, el avea un baston în mână, cam așa de lung, cu un citat mic pe acesta, ceva panglică, și un lucru mic spunea: Bunicul Branham, de la, cred, cam 3:43 sau 4:43, 11 octombrie. Apoi, paranteze foarte mari în partea de jos, spunea: Tu ești mai bătrân decât crezi. Astfel, am drepturi legale acum să mă odihnesc puțin mai mult dimineața. Așa este, frate Wright, când tu devii un bunic. Și astfel cred că aceea cumva mă scuză atunci, sora Kidd, în această dimineață, că nu am fost sculat când ai venit pe acolo din Ohio. Cu siguranță mă simt cam cu 10 ani mai bătrân, cred, cu toate acestea, după asta.
I have a little grandson out there, about 7 or 8 pounds, something like that. The ugliest little kid I ever saw.
Dar după cum știți toți că am un nepoțel acolo cam de 7 sau 8 pounds, cam așa ceva. Cel mai urât copil mic care l-am văzut vreodată. Au spus, arată exact ca bunicul lui. Astfel, și chiar am văzut unde a mers el, unde a mers Billy. Astfel, seara trecută, venind în jos pe coridor, după ce mi-am făcut apelurile, am întâlnit un grup de prieteni loiali din Georgia și din jur. Și ne aflam toți afară, acolo, privind la micuți. Și ei sunt drăgălași. Acum ei sunt doar, mereu am simțit ceva de genul, Billy, ți-e frică că îi vei rupe, știi? Ei sunt așa de mici și cred că a fost sora Beeler care a spus, obișnuiam să mă gândesc și ea obișnuia să gândească la fel, dar după a aflat că ei nu s-au rupt așa de ușor. Astfel, cred că este cam așa. Ieri după amiază am avut privilegiul să fiu acasă la una dintre surorile de aici din biserică, acasă la fiica ei. Și cred că este și ea aici la biserică, unde au avut o masă mică pentru ziua de naștere a fratelui Neville. Și l-a trecut de o altă piatră de hotar ieri. Și astfel îi spuneam fratelui Neville o adevărată zi fericită de naștere, fiecare din noi, pentru că el este un frate foarte bun. Și desigur, el doar ce a trecut de 25, cu puțin, și deci ca și mine, și astfel noi doar ce am trecut a doua oară. Asta e. Acum asta e a deveni un om bătrân când treci de acel semn a doua oară, voi știți. Îmi amintesc dimineața în care Frankie Weber a urcat aici și era vecin alături de noi aici, fiica lui locuiește acolo acum, el este în Florida, și Frankie și cu mine a mers la școală împreună și Frankie a pus oferta de ziua lui de naștere și eu predicam atunci cam de 3 sau 4 ani, eu l-am condus pe Frankie la Domnul Isus și el a pus 25 de cenți, cred că eu aveam 22 de ani și el a pus 25 de cenți. M-am gândit, oh, vai, vrei să-mi spui că Frankie Weber are 25 de ani? Vai, mă tem de timpul când eu ajung de 25 de ani. Acum mă pregătesc să pun 3 din ei, astfel atunci, destul de curând. Astfel doar nu durează prea mult ca să treci. Când privesc aici și văd pe fratele și sora Kidd, cu 80 și ceva de ani ai lor și încă se țin tare, mă gândesc, Doamne Iisuse, iartă-mă că mă plâng la 52 de ani. Și ei, tu ești de 80 și fratele Kidd are 81. Așa este, 81 și sunt încă în slujire. Eu vă spun, lucrul acesta ne dă curaj, nu-i așa? Desigur. Domnul este cu siguranță bun cu noi. Acum este un singur lucru rău de care mă tem, având adunare aici de dimineață. Și asta este unul groaznic. Sună ca un lucru foarte rușinos de spus. Dar am așa de mulți prieteni care vin de așa de departe la servicii. Nu-i văd pe ai lui Evans aici, dar ei sunt aici pe undeva, presupun. Ei nu lipsesc niciodată una. Și voi știți câte mile conduc ei în fiecare duminică ca să audă predicarea? 1300 de mile. Ei nu pot face călătoria cu mai puțin de 60 sau 70 de dolari pe săptămână ca să meargă la biserică. Așa este. Pentru când vin aici cu întreaga lor, familia lor, merg aici, plătesc. Acum, nu numai atât, dar aici este un frățior de jos din Alabama. Conduce cam aceeași distanță în fiecare săptămână. Fratele... Oh, vai! Fratele Welt West. El îmi pare ca un băiat pentru mine. El este un tată, are o grămadă de copii, dar el chiar îmi amintește întotdeauna, el pare atât de tânăr, el și soția lui, fratele West. Fratele și sora Palmer, așezați în spate acolo, de jos de sub Macon, Georgia. Și sora Ungren, ei sunt de obicei aici, din jos, Memphis, Tennessee. Sunt ei aici în această dimineață, eu de obicei sunt, sora Ungren și grupul de jos din Memphis, Tennessee, departe, da, înapoi în spate. Și acolo sunt alții, eu doar sunt chiar numeroși ca să-i numesc, unii dintre ei jos de tot din partea de sud din Kentucky, unii de sus departe de pe lângă Chicago și unii sunt din Chicago și mai sus de Chicago, din apropiere. Duminică am înțeles că a fost aici un om de departe de tot din California, a avut doar puțin de stat, a vrut să mă vadă. Desigur, eu am fost presat după adunare și omul a mers înapoi, fără ca eu să-l văd. Un altul a venit de acolo, din Illinois, de pe undeva. Dacă acest om este aici în această dimineață, acele au fost cele mai frumoase și delicioase mere pe care le-am mâncat vreodată. Și el mi-a adus un obroc de mere. Și unul din frații de jos din Georgia, cred că era, sau de pe undeva, a adus un pachet enorm de nuci pecan, cam așa de mare, cu coajă subțire. Și, oh, eu chiar pot să le mănânc. Chiar acum, desigur, nu mănânc mâncăruri savuroase în aceste zile. Nu am mâncat de la plecarea mamei mele. Îl caut pe Domnul pentru o viziune nouă. Mănânc doar lucruri moi și doar cât de puțin pot pentru a continua. Am slăbit 20 de pounds în greutate. Care este, acum eu nu postez, eu, nu. Aceea, doar a face aceea, nu este a oferi aceea Domnului. Tu vrei să-i dai Domnului ce ai tu mai bun. Nu. S-a întâmplat să-l văd pe fratele Summer și ei în spate acolo de asemenea. Sunt doar așa de mulți, eu, ca duminica trecută menționam oamenii care au stat cu mama și lucruri și acolo se afla o soră cu adevărat loială. Am uitat să menționez numele acelei femei. Acum, dacă ea este aici în această dimineață, îmi cer scuze. Una din ele a fost sora Biller și cealaltă a fost sora și fratele Steffi. Și așa de mulți, eu, voi toți mă cunoașteți destul de bine ca să știți că eu nu o fac intenționat când trec cu vederea un nume sau trec cu vederea o persoană. Cât de loiali au fost ei toți. Și uneori doar sunt aici, voi face mențiune despre cineva care doar îmi vine în minte. Dar eu, de aceea, vreau să spun pentru tot grupul, fiecare, vedeți? Este doar așa de frumos. Și apoi toți iubitori buni cu noi și noi cu siguranță apreciem asta. Și acum în această dimineață vom încerca să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu din nou. Acum aș vrea să fac această afirmație așa ca să fie cu adevărat clar. Că eu nu vin doar la nicio adunare doar ca să fiu văzut. Nu vin acolo doar ca să spun, bine, vreau poate să mă rog Domnului să-mi dea un mesaj care îi va face pe oameni să se simtă chiar bine și să strige. Noi am avut destul din aceea, dar și apreciem aceea. Aceea este în regulă, vedeți? Aceea este minunat. Vedeți? Dar ceea ce vreau să știu este, Doamne, Tu să-mi direcționezi gândurile în ceva care va fi un ajutor pentru oameni, care îi va așeza mai aproape de Dumnezeu, care va face ceva pentru ei. Că nu atâta pentru a-i ridica spiritual, ci pentru a-i ridica în cunoștința și învățătura lui Dumnezeu, astfel încât ei să știe cum să stea când vrăjmașul vine. Am vorbit cu o soră care a fost aici în vizită săptămâna aceasta, sora Palmer. Ea a spus, a vrut să știe cum am reușit să trăiesc în acest ținut. Este că tu doar vii aici și da, de fiecare dată cum sosesc în vale, mă îmbolnăvesc imediat cum ajung. Este cu adevărat nesănătos aici în vale. Nu știm lucrul acesta. Dar Dumnezeu are o mulțime de copii jos aici. Și astfel, într-una din aceste zile, îl caute Domnul acum pentru a afla un mesaj chiar direct la Dumnezeu. Vedeți? Și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, doar intenționez să aștept până când El vine. Aceea este până când El îmi face ceva afirmare. căci simt că ar trebui să fie, este ceva care se pregătește să se întâmple în jur aici și eu vreau să știu ce este. Vreau să știu direct de la Dumnezeu, astfel ca eu să pot spune că este așa vorbește Domnul, vedeți? Și atunci voi puteți, voi oamenii atunci veți ști că nu sunt eu. Astfel vreau să încerc să o fac așa că sau să aud de la el mai întâi. Căci dacă el pune cuvintele lui într-o persoană, ei bine, atunci nu mai este persoana, este el. Atunci dacă omul o spune în sine, atunci nu va valora nimic oricum. Dar dacă el este, cuvântul Domnului este în om, acesta va veni înainte și atunci va fi chiar exact așa. Aceea a fost și am fost noi însărcinați în Biblie. Acolo, pe la capitolul al 20-lea în Deuteronom, cred, acesta a spus, da, urmăriți și dacă cineva vorbește în numele Domnului și nu vine la împlinire, atunci nu-i dați nicio atenție la acea persoană, vedeți? Dar dacă ei vorbesc și vine la împlinire, atunci voi mai bine să ascultați, vedeți? Pentru că vine de la Dumnezeu. Așa-i cum are Dumnezeu. El are programul său obișnuit expus aici în Biblie. Noi știm cum să citim aceasta de acolo. Dar sunt anumite lucruri care pentru biserică și pentru timp și lucruri pe care el nu le are scrise aici în Biblie. Astfel, el își pune glasul într-o persoană și ei îl grăiesc pentru el, vedeți? Îl grăiesc. Astfel, atunci, felul de a judeca acea persoană este să aflăm dacă se întâmplă în felul cum o spun ei. Atunci, dacă da, atunci continuă să se întâmple în acel fel, bine, atunci știm că vine de la Domnul. Atunci avem încredere, atunci să ne pregătim pentru lucrul care tocmai vine. Vreau să citesc două sau trei locuri în Scripturi în această dimineață și vreau să citesc mai întâi din cartea Exodului și cred pe la al patrulea capitol din Exod pentru început. Și acum aș putea să anunț, în timp ce vă pregătiți să citim aceste scripturi, aș putea să anunț ce vreau să vă vorbesc, ce Domnul mi-a pus pe inima mea despre ce să vă vorbesc în această dimineață. Nu știu ce va face El cu aceasta la oameni, s-ar putea să fie direcționată la o singură persoană aici, s-ar putea să fie cineva pe tărâmul benzilor, pe altundeva, dar vreau să anunț în această dimineață. Cred că duminica trecută dimineața am predicat despre un martor adevărat și în această duminică dimineața, cu voia Domnului, vreau să predic despre un semn adevărat care este trecut cu vederea. Fratele Palmer îmi spunea seara trecută că duminica trecută dimineața am vorbit despre subiectul sau am spus că urma să vorbesc această duminică despre cele patru intersecții ale bisericii. Și când am intrat seara trecută, de obicei o notez și nu știu dacă voi trebuie să faceți aceea sau nu, dar eu am așa de multe lucruri la care încerc să mă gândesc, primesc ceva, trebuie să o notez pe o bucată de hârtie, vedeți? Și am mers să mă uit la aceasta și ce am vrut să spun prin aceea nu erau exact cele patru intersecții. Am spus-o în felul acela, într-adevăr. Dar ce am vrut să spun a fost cele patru forme de guvernământ ale bisericii. Și pentru a face aceea, trebuie să adun la oaltă multă istorie și poate data viitoare o voi avea. Dar ia mai mult timp decât am avut eu, timp de studiu, pentru a o obține. Pentru că trebuie mers înapoi și să iei date și așa mai departe. Pentru că voi toți înțelegeți că este peste tot. Păi, vrem să fim cu adevărat siguri de aceste lucruri înainte să le spunem. Ele trebuie să fie corecte. Pentru că noi stăm aici deținând cea mai înaltă slujbă care este ținută în lume, un slujitor și cel mai demn de încredere și corect, precis, noi trebuie să fim în acest fel. Noi trebuie să depindem de Dumnezeu ca să o facem. Acum în cartea Exodului al patrulea capitol, și Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul? Și Domnul i-a zis, ce ai în mâna ta? Și el a spus, un toiag. Și el a zis, aruncă-l pe pământ. Și el l-a aruncat pe pământ. Și acesta s-a prefăcut în șarpe. Și Moise a fugit dinaintea lui. Și Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. Și el a întins mâna și l-a apucat. Și s-a prefăcut într-un toiag în mâna lui. Ca ei să poată crede că Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, ți s-a arătat. Și Domnul i-a mai zis, bagă-ți acum mâna în sân. Și el și-a băgat mâna în sân. Și când a scos-o, iată, mâna i se acoperise de lepră ca zăpada. Și a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. Și el și-a băgat din nou mâna în sân. Apoi a scos-o din sân. Și iată că se făcuse iarăși cum era carnea lui. Și va veni la împlinire, dacă nu te vor crede și nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor crede glasul semnului din urmă. Voi observați cele două semne și fiecare semn a avut un glas. Dați-mi voie să citesc al 8-lea verset din nou. Și va veni la împlinire că dacă nu te vor crede și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, că ei vor crede glasul semnului din urmă. Și va veni la împlinire că dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, tu să iei din apele râului și să o torni pe pământ uscat, și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământul uscat. Și acum în Sfântul Ioan, primul capitol și al 6-lea verset, citim aceste versete, sau acest verset, Sfântul Ioan, primul capitol și al 6-lea verset. Și acolo era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Și în Ezechiel 24:24, aș vrea să așez această scriptură înăuntru, legând aceasta din Vechiul Testament, la profeți, la Noul Testament, așa ca să înțelegeți că este peste tot până la capăt, de la Exod, de la început la sfârșit.
Thus Ezekiel is unto you a sign. According to all that he
astfel, Ezechiel este un semn pentru voi. Veți face în tocmai cum a făcut el. Și când aceasta va veni, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Acum să ne aplicăm capetele doar un moment, în timp ce reverent ne apropiem de el acum, pe calea rugăciunii. Tată Dumnezeule, venim în numele Dumnezeului lui Abraham, Isaac și Iacob, Iisus Hristos, cel neprihănit. Venim știind că El ne va auzi, căci noi nu venim ca cineva care doar a intrat în clădire, dar noi venim cu îndrăzneală, cu credință, crezând că ceea ce a promis El, că El va face. Așadar, cerem astăzi, Doamne, ca Tu să ne iei pe fiecare din noi care suntem prezenți, peste tot de la amvon până în spatele clădirii, de prin toate părțile, și deschide fiecare inimă și taie împrejur auzul nostru, ca cuvântul viului Dumnezeu să poată veni din cer în această dimineață și să se reverse în inimile noastre, ca noi să putem crede așa cum auzim cuvântul Domnului și după cum ne-a fost citit în urechile noastre în această dimineață. Și îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Și acum, așa cum vedem ceasurile rele apropiindu-se, toată mânia lui Dumnezeu îngrămădită în ceruri, și aproape oricând că ar putea să se întâmple ceva acestei națiuni care te-a părăsit, că acolo ar fi o explozie mare care ar șterge complet națiunea de pe harta lumii, cu amenințări în urma ei, a unei țări nelegiuite care este dornică să facă așa. Și știind aceasta, în loc să se apropie de Dumnezeu, ei par să se îndepărteze mai mult. Știind căci cartea Apocalipsei și peste tot prin Scripturi a fost prezisă această zi, atunci lasă-ne să luăm avertizarea, Doamne, nu să fim leneși, ci să zacem adormiți, cum a fost. Fie ca noi să ne ridicăm și să ne scuturăm. Fie ca noi să avem pricepere astăzi, cum nu am mai avut niciodată înainte. Fie ca inimile noastre să fie așa în flăcări după această zi, ca să fie un foc aprins în sufletele noastre care va străbate prin această țară, Doamne, și o mărturie vie oriunde ne aflăm. Binecuvântează bolnavii și suferinții, toți cei care sunt în nevoie, atât în mijlocul nostru, cât și în afară din mijlocul nostru, poporul Tău de pretutindeni. Binecuvântează cuvântul Tău, Doamne, sfințește slujitorul Tău și slujitorii Tăi care ascultă, că împreună am putea fi aduși la o înțelegere mai apropiată a apariției Lui ca niciodată înainte în viață. Nu mă rog doar pentru aceștia care sunt prezenți, dar și pentru cei care vor auzi banda în jurul lumii, ca ei să poată fi aduși în Biserica Viului Dumnezeu. Căci noi ne dăm seama că există o singură cale ca noi să putem deveni un membru al acestei biserici. Aceea este printr-o naștere a Duhului. Atunci suntem botezați de un singur Duh într-un singur trup. Mă rog, Dumnezeule, pentru fiecare din ei în jurul lumii, ca Tu să iei slavă pentru Tine. Și fie ca noi așa să ne pregătim sufletele, încât cu un singur strigăt în jurul lumii să putem striga: chiar și așa, vino, Doamne Iisuse! Ne rugăm aceasta în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Un semn adevărat care este trecut cu vederea. Oamenii au căutat după semne pe tot parcursul, de la Faraon până astăzi. Și Iisus ne-a spus despre un timp că vor fi căutători de semne și a spus că o generație rea și prea curvară va căuta după semne, dar totuși ei vor primi un semn. Și acea generație trebuia să primească un semn al învierii, care va fi o generație slabă, rea și prea curvară, căreia îi va fi dat un semn al învierii. Dar ca și această scriptură care stă înaintea noastră, în Ezechiel al 24-lea capitol și al 24-lea verset, acest profet a fost făcut un semn. Și acela-i semnul despre care vreau să vorbesc. Acest om a fost făcut un semn pentru Israel. Și peste tot în jos prin Scripturi, Dumnezeu a folosit profeții Săi ca semne. Și ei au fost întotdeauna trecuți cu vederea. Se pare că ei niciodată nu prind acel semn. Sunt mereu în căutarea unui semn de emoție. Chiar și fariseii din zilele lui Iisus au spus: arată-ne un semn din cer. Dar Iisus a adresat lor că vor primi un semn. Voi deja aveți un semn. A spus: fața cerului știți să o deosebiți. Puteți privi la acel semn. Voi ziceți: dacă este roșu, când se înserează, mâine are să fie vreme rea. Dacă ei s-ar fi uitat la un semn, ei ar fi privit la el și știau că el era semnul lui Dumnezeu pentru ei, pentru că profețiile lor privitor la El au fost împlinite înaintea ochilor lor, dar ei încă căutau după un semn. Cât de ciudat este ca oamenii să facă aceea, care să caute un semn când un semn este chiar cu ei, chiar printre ei. Acum Israel a ajuns în această stare. Și uneori chinul prin care acel semn trebuie să treacă este uimitor. Chinul prin care a trecut Iisus ca să dovedească semnul lui Dumnezeu că El era Mesia. Noi aflăm aici acest profet tânăr cu numele de Ezechiel, în mod constant a devenit un semn, tot timpul. Cum s-a chinuit pe sine însuși? Într-un loc aici aflăm unde s-a culcat pe coasta stângă timp de 390 de zile. Dumnezeu i-a spus să ia niște fasole și niște fiertură, să le pună împreună, să le fiarbă și să le pună lângă el și să meargă să stea culcat pe o țiglă și să se culce pe coasta stângă doar, să nu se întoarcă timp de 390 de zile. Gândiți-vă la asta. Iar apoi a spus, întoarce-te pe coasta dreaptă și culcă-te acolo 40 de zile iar. Și el a spus aici, ce vezi, Ezechiel a spus, căci tu porți nelegiuirea poporului. Fiecare zi eu o voi socoti un an pentru ei. Fiindcă fiecare zi ce el a stat culcat acolo a însemnat un an ce ei vor fi în robie. Și că nelegiurile lor vor fi aduse de aminte lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va mai auzi rugăciunile lor. Dar chinul prin care acel om a trebuit să treacă, de ce ar fi aceea necesar? Mulți s-au întrebat, de ce ar fi necesar un astfel de lucru ca un om să-l facă? Este pentru că acel popor nu va citi cuvântul și nu se vor ruga. Astfel Dumnezeu este suveran și El trimite profetul Său să fie un semn. Oamenii nu vor citi, lor nu le pasă ca să citească și nu se vor ruga pentru că ei sunt prea, au alte lucruri de făcut. Ei nu-și pot face timp ca să se roage. Și Biblia este plictisitoare pentru ei. Nu are destulă acțiune pentru aceste zile moderne sau oricare din zile. Voi știți? Cred că era Pavel care a spus, voi sunteți epistolele lui Dumnezeu, citite de toți oamenii. Dumnezeu folosește oamenii ca semne pentru a arăta semnele sale. Și de multe ori acel semn și de fiecare dată, de cele mai multe ori, afară de cazul cu oamenii aleși, acel semn este trecut cu vederea și criticat, batjocorit, alungat și considerat chiar și în Vechiul Testament, în zilele profeților, erau considerați oameni deranjați mental, credeau că acei profeți erau bolnavi psihic nevrotici, că era ceva în neregulă cu mintea lor. Și vedeau venind din pustie și făcând semne și apoi întorcându-se din nou în pustie și își băteau joc de ei pentru că nu cunoșteau Scriptura. Iisus a spus fariseilor odată privitor la înviere, ei au spus, noi avem o legea spune că dacă un frate moare și lasă o nevastă fără copii pentru el, că fratele lui trebuie să ia acea nevastă și să-i crească copii celui mort. Și a spus, am avut unul care a avut 7 frați și cel din tâi a luat o nevastă și a murit, nelăsând nicio sămânță. Și apoi fratele lui a luat-o și apoi a murit. Și tot așa până la al 7-lea. Și la urmă femeia a murit. A spus, acum la înviere au spus, acum nevasta căruia va fi ea din cei 7? Oh, iubesc acel cuvânt. Iisus a spus, voi rătăciți mereu, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Oh, cum ar arde el aceea astăzi dacă el ar fi stat aici? Voi rătăciți mereu, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este asociată în Scriptură. Vă rătăciți mult. Apoi el a continuat să spună, la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci sunt ca îngerii. El nu a spus că ei vor fi îngeri acum, dar ei vor fi ca și îngerii. Glandele sexuale vor fi scoase din ei. Nu se însoară și nu se mărită. Trăim în ziua moralității sau zilele muritoare, ale împărăției muritoare. Dar vine o zi unde există o împărăție nemuritoare care vine. Și acea împărăție nemuritoare este unde cei răscumpărați vor trăi. Cei care au fost răscumpărați și au viața care părăsește acest trup ca să se întoarcă la Dumnezeul care o dă, se va întoarce iarăși de la pomul vieții într-o zi să împărățească pentru totdeauna. Cum acest tânăr, profet tânăr, s-a sacrificat și și-a dat viața lui întreagă ca să fie un semn pentru poporul lui de pedeapsa care ei urmau să o primească, pentru că ei au fost ceea ce noi am numit indiferenți. Ei nu au vrut să aibă nimic de a face cu Dumnezeu, nu i-au crezut pe acei profeți și doar și-au bătut joc de ei. Și, dar de altfel, și indiferent cât de mult nu au avut ei să o creadă, Dumnezeu a avut grijă că ei să o înțeleagă oricum. Izabela nu a avut să admită că Ahab era păstorul ei, dar el era. Dumnezeu a avut grijă ca ea să priceapă semnul oricum. La fel este și această națiune astăzi. Dumnezeul cel drept și cinstit prin cuvântul său nu a putut lăsa nimic care noi vedem gata să se întâmple fără să aibă vreun semn pe undeva. El întotdeauna l-a avut. Acum noi trebuie să ne uităm după acesta. Și sunt sigur că oamenii care au o înțelegere bună a Scripturii știu cum să se uite. Noe a fost un semn în ziua lui pentru oameni, pentru judecata care urma. Noe în ziua lui a fost considerat un fanatic. El a fost un profet. A fost considerat unul care nu avea minte sănătoasă. Și omul a ciocănit înainte, an după an, construind o corabie, unde nici măcar nu era apă pe pământ, decât ce era în izvoare. Și el a prezis ceva care era ridicol pentru mintea carnală. A spus, va veni apă de sus, din cer. Fără îndoială că mulți ar fi spus, arată-mi unde este. Știința ar spune, pot dovedi că nu este nicio apă acolo sus. Dar totuși, dacă Dumnezeu i-a spus lui că aceasta va veni din ceruri, Dumnezeu va avea grijă ca cuvântul său să fie împlinit. Și în timp ce acolo nu era nicio apă la vedere, în timp ce acolo niciodată nu a fost un nor în ceruri, niciodată nu a plouat un strop, acolo niciodată nu a fost un astfel de lucru ca ploaia. Totuși, tot timpul, Noe pregătea o corabie pentru ploaie. A fost o dovadă vie că acest profet credea ceea ce spunea el, pentru că el se pregătea pentru aceasta. Și orice persoane care cred cu adevărat ceea ce spui, vă veți pregăti pentru aceasta. Aș putea să mă opresc chiar aici doar un minut. În ziua lui Noe, cum a spus Iisus, tot așa va fi la venirea Fiului Omului. Dacă bisericile astăzi credeau ceea ce spun ele, ar practica ce spun. Cum am putea noi să construim statui mari de clădiri și milioane de dolari în clădiri și extinderi mari de organizații și lucruri ca acelea și să propovăduim că Hristos vine la orice timp? Cum am putea continua să privim asupra adunărilor noastre și să le vedem cum se separ de puterea lui Dumnezeu și merg în lume și o aduc în biserică și o amestecă împreună și noi permitem lucrul acesta? Din cauza popularității și din cauza opiniei populare și a diferențelor denominaționale, încercând să depășim în creștere organizația vecină, cum am putea practica ce predicăm? Și lumea vede asta. Ei știu asta. Astfel, religia a devenit o chestiune doar numai ca a aparține unei clase sau apartenența la o societate de vreun fel. Religie, mântuirea lui Hristos nu este o societate. Nu este a aparține la ceva. Este o experiență vie. Acum Noe producea ceea ce vorbea. A spus, vine un potop de judecată peste această generație nelegiuită și Dumnezeu va turna din ceruri ploaie și El va inunda pământul întreg. Și el nu a făcut doar asta, dar el a făcut și o cale de scăpare. Și a invitat pe oameni să vină la aceasta, dar ei nu l-au ascultat. Dar Noe, ca profet, a fost un semn pentru acea generație, un semn care s-a vorbit de rău, un om despre care se gândea a fi un om nebun. Pregătim ceva, că acolo nu era nicio dovadă niciunde, sau niciodată nu a fost, că acolo va fi vreodată vreun folos de aceasta. Dar acela e modul cum se pare că gândesc oamenii astăzi. Ei se pot gândi la un adăpost de radiații. La ce vă va folosi un adăpost de radiații când nici măcar nu va fi niciun pom sau piatră rămasă pe pământ? Noi avem un adăpost de radiații, creștinul are. Cum am spus acum câteva duminici, sau m-am gândit pe undeva pe drum, nu este un adăpost de radiații, este un adăpost de căzut înăuntru. Unde noi cădem în acesta cu capul înainte, cu toată inima noastră și tot sufletul nostru și toată mintea noastră, în Hristos, corabia de adăpost a lui Dumnezeu. Dar Noe, un nevrotic, considerat în acea zi, prin nebunia predicării, și făcând un semn înaintea oamenilor, dându-le un avertisment, a osândit lumea, a osândit lumea, construind o corabie, pe când nu era nicio apă în care să putească. El a osândit lumea, Biblia a spus, Evrei al 11-lea capitol. El a osândit lumea și și-a salvat casa prin a se pregăti și fiind un semn pentru Dumnezeu a judecății ce urma din acea zi. Ce lucru glorios! Ani mai târziu, acolo a venit un alt semn. Acela a fost Moise, un profet. Acela a fost semnul lui Dumnezeu pentru Israel. Ei au fost 400 de ani în robie și Dumnezeu a pregătit un semn pentru ei, chiar înainte de eliberare. Și a fost un semn de eliberare pentru Israel și un semn de judecată pentru Egipt. Noi a fost un semn de eliberare pentru poporul lui și un semn de judecată pentru lumea pierdută, necredinciosul. Chiar apele care au sufocat lumea și au unecat lumea au fost singurul mijloc de a-l salva pe Noe. Singurul lucru care îl putea salva era judecata. Singurul lucru care va salva biserica astăzi este judecata. Dumnezeu pune judecata până la firul cu plumb. Dar Noe a predicat la fel, el a devenit un semn. Și acum Israel, după 400 de ani, a început să strige după eliberare. Și Dumnezeu niciodată nu se descoperă și nu se arată până când poporul său nu este gata să primească ceea ce arată el. Acum, ce ar putea fi spus chiar acolo? Dacă aceasta, cum de a lăsa Dumnezeu această națiune goală? Ei știu mai bine. Ziarele au publicat aceasta de atâtea și atâtea și atâtea ori. Semnele venirii lui au fost produse și ei continuu merg drept înainte, ca și cum ignoră aceasta. Nu au nicio scuză. Noi suntem la sfârșit. Dumnezeu trimite profeții lui numai când oamenii vor un profet. Dumnezeu își trimite semnul când oamenii sunt pregătiți pentru un semn. Dar treaba este că oamenii rareori ajung la un punct că ei vor emoție sau vor vrea ceva, arată-ne un semn din cer. Dar când Dumnezeu trimite un semn, atunci ei nu vor să îl vadă. Așadar, este ascuns de ochii celor înțelepți și pricepuți pentru a fi descoperit pruncilor care vor învăța. Ei îl trec cu vederea, semnul. Cum ar fi trebuit să știe Israel Când s-a născut acel copil potrivit, când au privit Iisus acolo și au văzut prin timpul anilor în care trăiau, poporul tău va fi un străin timp de 400 de ani, într-o țară străină, dar apoi îi voi scoate afară. Ei ar fi trebuit să știe că acel timp era aproape și când au văzut acel copil potrivit născut, căci chiar mama și tatăl, Amram și Iochebed, nu se temeau de poruncile regelui și l-au așezat chiar afară pe râu, unde erau crocodili. Nici unul din ei nu l-au putut mușca. Ei au văzut că acolo era un semn, dar l-au ignorat. Nu erau pregătiți pentru acesta. Dumnezeu l-a adus direct înăuntru și l-a pus în palatul lui Faraon și l-a lăsat pe Faraon să-l crească și să-i dea toată educația care o putea primi ca să arate Dumnezeu cum face el lucrurile. Și apoi l-a dus în partea din spate a pustiului, lăsându-l să uite tot cu privire la aceasta. Faraon îl instruia atunci. Dumnezeu îl instruia. Faraon a avut 40 de ani ca să-l instruiască. Apoi Dumnezeu a luat 40 de ani să-l instruiască. L-a lăsat să uite totul despre aceasta. Instruirea omului și instruirea lui Dumnezeu. Faraon instruia un fiu pentru a fi un lider, un diplomat, a fi un războinic, un luptător, pentru a fi un alt faraon următor care să ține Egiptul în locurile lui înalte, punând jos toate celelalte națiuni și făcându-le să plătească tribut lui Faraon. Dar Dumnezeu l-a dus în partea din spate a pustiului, a scos toată aceasta din el și a arătat în timp de 5 minute, printr-un rug aprins, că el era un Dumnezeu viu și a scos toată frica din el. L-a pregătit. El a fost un semn. Dumnezeu vrea ca oamenii lui să se roage și când Israel a ajuns atât de descuiat într-o așa stare că ei nu au mai putut merge mai departe, timpul lor a fost împlinit și poverile lor au fost impuse mai mult decât s-au gândit ei. Atunci au început să se roage. Și când oamenii au început să se roage, atunci Dumnezeu a început să audă. A fost timpul ca cuvântul lui Dumnezeu să fie împlinit. Și astfel când Amram și Iochebed au văzut că era timpul ca cuvântul să fie împlinit, s-au dus să se roage lui Dumnezeu. Și de obicei cei care se roagă sunt cei care au povara, cei care primesc ceva, sunt cei care se roagă, care sunt rânduiți de Dumnezeu să facă așa. Noi vorbeam azi dimineață la masa de mic dejun, în timp ce ne grăbeam cu ceva pâine prăjită și așa mai departe, ca să ajungem la biserică. A fost spus ceva despre un anumit om care a avut departe de aici, care s-a întors la fumat de țigări după ce a fost vindecat de cancer. Am spus, ce păcat! Astfel apoi unul a vorbit și a spus, acela este lucrul cel mai îngrozitor de care să scap ce există, fumatul țigărilor. Am spus, știu asta, pentru că acesta este un diavol. Și am spus, acesta e un diavol. Și am spus, nu te poți opri doar dacă este puterea lui Dumnezeu peste tine. Știu de doi băieți din tinerețea mea, ambii vroiau să fie oameni al lui Dumnezeu. Unul din ei, de îndată ce l-am condus la Hristos, a început să-și aprindă o țigară. A fumat 5 sau 6 pachete pe zi. Doar ședea și-și aprindea una de la alta toată ziua. Și a încercat să-și aprindă încă o țigară și ceva nu l-a lăsat să o facă. S-a dus către sobă, neștiind că Scriptura condamnă acele lucruri. Și a deschis soba și a vărât pachetul în sobă și aceea a stabilit-o. Pe când un alt băiat care a vrut să devină un creștin și și-a dat silința, a strigat la Domnul, s-a lăsat de ele pentru 2 sau 3 săptămâni și când și-a revenit în acea stare și a ieșit din minți și și-a revenit și s-a regăsit afară în curtea din spate, bătând într-o bucată de tablă, ieșit din minți, a alergat în casă foarte repede și și-a luat țigările și a fumat un pachet înainte să iasă din casă în acea seară, doar una după alta. Vedeți? Unul a fost chemat. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Și toți care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Ce a însemnat avertismentul? A fost viață pentru unul. El a văzut aceasta. Voi nu o puteți vedea decât dacă Dumnezeu o descoperă. Este ascuns de ochii înțelepților și pricepuților și descoperit pruncilor care vor învăța. Așa este. Amram și Iochebed știau că era timpul. Ceasul era aproape la îndemână. Și vreau să spun aceasta în timp ce vorbesc despre aceasta, nu atârnă de cine vrea sau de cine aleargă, ci de Dumnezeu care arată milă. Așa este. Este Dumnezeu. Așa astăzi, lăsați ca aceasta să pătrundă adânc. Dacă astăzi Dumnezeu te-a chemat și te-ai separat de lucrurile lumii și puterea glorioasă a lui Dumnezeu te-a sfințit de acele lucruri, ar trebui să fii persoana cea mai fericită care există în lume. Acolo erau milioane care ar fi făcut aceasta dacă ar fi putut, dar ei nu pot. Nu este pentru ei să o aibă. Aceasta este ziua când biserica este chemată afară, separată. Este diferit de cum obișnuia să fie. Da, când oamenii încep să se roage, când Israel a început să se roage pentru un profet, Dumnezeu a avut profetul. Dumnezeu a avut profetul tot timpul, pentru că Dumnezeu este întotdeauna cu un salt înaintea lor. El a avut omul pregătit, dar el a așteptat ca poporul să meargă la rugăciune, ca oamenii să-l vrea. Cât de caracteristic aș putea spune că este astăzi? Ceea ce avem nevoie astăzi nu este cineva care face o trezire. Nu este un alt om la vreo organizație mare care ia toate grupurile să le organizeze împreună. Ceea ce avem nevoie astăzi este un profet trimis de Dumnezeu cu un mesaj care va condamna lumea. Dumnezeu poate avea omul dacă oamenii doar sunt gata pentru acesta. Voi știți ce vorbesc. El are, poate îl are pe undeva în lume, dar oamenii trebuie să-l vrea. Dumnezeu doar nu vă bagă lucruri pe gât. Voi trebuie să vreți. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Așa este. După ce Moise a fost recunoscut, după ce poporul, adică, a știut că ei aveau nevoie de un conducător, ei au început să se roage. Au început să se roage ca Dumnezeu să le trimită un conducător sau cineva care să-i scoată afară. Și el le-a trimis un om, un profet. Acela a fost semnul lui. Acum, dacă acest om nu era un profet, dacă s-ar fi ridicat, spunea, eu sunt un geniu militar, Israel avea un drept să se îndoiască de acel om. Pentru că Dumnezeu, în fiecare timp, fără greșeală, trimite un profet. Menționați un singur timp în Biblie care a fost vreodată. Este întotdeauna un profet pe care îl trimite el cu așa vorbește Domnul. Chiar și David însuși, cel mai mare geniu militar care l-a avut vreodată Israelul. Și totuși David era un profet. Desigur, el a fost. El a fost profetul David. El a așteptat ca poporul să aibă o dorință în inima lor să audă acest profet pe care el urma să îl trimită. Desigur, a fost un grup care au spus că au dorit, dar nu. S-a dovedit mai târziu că ei nu erau drepți. Erau doar total prelucrați și emoție. Și Biblia a spus, o mulțime de tot soiul au mers cu ei. Și a făcut aceasta, a adus necaz afară în pustie. Și de fiecare dată, fenomenul este făcut. Aș vrea să pot face aceasta să pătrundă bine. De fiecare dată când Dumnezeu trimite ceva, există ceva grosolan, imitație carnală a acesteia merge cu aceasta. De fiecare dată, întotdeauna ceva, credința prefăcută a acesteia, care se stabilește înăuntru chiar bine cu oamenii. Dar un profet autentic al lui Dumnezeu stă cu așa vorbește Domnul. El niciodată nu se va mișca de la acea scriptură dacă el este trimis de Dumnezeu. Moise a stat exact pe Scriptură. Dumnezeu a spus, eu îi voi scoate afară. Și a spus lui Moise, eu te-am trimis pe tine să faci lucrarea. Și Moise a avut o experiență. El l-a întâlnit pe Dumnezeu. El avea cuvântul Domnului. Motivul că Dumnezeu trimite profeți este pentru că ei au cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului vine la profeți. Și dacă el nu are cuvântul Domnului, atunci el nu este un profet. Sunt o mulțime de imitații carnale care încearcă să spună că ei sunt profeți pe tot parcursul epocilor, dar ei întotdeauna se îndepărtează de cuvântul Domnului. Dar un profet adevărat stă exact pe cuvânt. Acum, nu uitați acel citat. Un profet adevărat stă cu așa vorbește Domnul. Iisus ne-a avertizat ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Dar un slujitor adevărat, adevăratul profet, niciodată nu dezamăgește să stea drept cu așa vorbește Domnul. Moise a stat cu Domnul. El a fost un semn. El a fost un semn pentru Israel că ziua lor de eliberare era aproape. Și a fost un semn pentru Egipt că ziua sfârșitului lor era aproape. Pentru că ei s-au înecat acolo afară în Marea Moartă mai târziu. Întreaga armată a lui Faraon. Erau la sfârșitul puterii lor militare și un profet a fost un semn al unui sfârșit național. Gândiți-vă la asta, ce mare este Dumnezeu și în ce simplitate lucră El. Desigur, dacă neșcolatul o poate înțelege, și școlatul ar trebui. Amin. Dacă sclavii în gropile de noroi ale Egiptului au putut înțelege că acela era un profet de la Dumnezeu și ceasul era aproape, cu cât mai mult ar fi trebuit să știe palatul lui Faraon. Dar aceea este categoria care nu o știu. Aceea este categoria care o ratează întotdeauna. Când aceea Moise stătea privind prin acele ferestre la cei copii al lui Israel trecând, pentru Israel, pentru Faraon, ei erau sclavi și câini. Pentru Moise, ei erau aleșii lui Dumnezeu. Biblia a spus că Moise a ales și a făcut alegerea lui să sufere ocara lui Hristos, socotind-o ca o mai mare bogăție decât plăcerile păcatului, pentru că avea recompensă spre răsplătire. Moise a știut că ei nu erau tencuitori de noroi, era un popor cu o făgăduință. El însuși știa cine era el, el nu le-a putut spune. Ei trebuiau să-l recunoască ei înșiși. El știa el însuși care era lucrarea lui să fie făcută, știa că Dumnezeu l-a ridicat pentru acest scop, dar el nu le-a putut spune. Și atâta timp cât ei erau orbi la aceasta, el nici când nu s-a descoperit direct, până când nu l-au recunoscut. Atunci au văzut acel semn și ei l-au știut. El a spus, îi voi da un semn Israelului, ia acest toiag, transformă-l într-un șarpe. Ei nu vor asculta de acela? Atunci puneți mâna în sânul tău, scoate-o afară, vindecă-te de lepră. Atunci ei îl vor crede. Și atunci, dacă nu vor asculta, ia ape de jos din Nil acolo, toarnă-le pe pământ uscat și toate apele vor deveni sânge. Acela a fost un semn național. Oamenii îl vor crede. Când cei care sunt gata să-l primească, îl vor crede când văd semnul lui Dumnezeu mișcându-se. Dar națiunea trebuie să aibă ceva diferit. Așadar, el le-a dat la toți un semn. Dumnezeu a folosit un om smerit, un profet, ca să fie un semn al sfârșitului acelei stări naționale acolo. Dumnezeule, trimite-ne un altul, ridică-ne un altul. Dacă poporul lui Dumnezeu va începe să se roage pentru aceasta, el îl va ridica. Este că poporul trebuie să aibă acea povară. Ei trebuie să se trezească. Ei trebuie să-și dea seama. Ei trebuie să știe în ce zi trăim și care e situația în preajma noastră, înainte ca ei să se trezească vreodată. Voi doar continua să trăiți cum ați făcut-o întotdeauna. Trebuie să construiesc o casă nouă anul acesta. Trebuie să-mi iau o mașină mai bună decât Joneshi. Trebuie să fac asta. Așa mult din aceasta. Când îți dai seama, nu contează, aceea este în regulă. Dar trebuie să-ți dai seama, frate, că toate aceste lucruri vor pieri. Iisus a spus, nu vă temeți de cel ce poate ucide trupul, bomba atomică a Rusiei? Nu vă temeți de cel ce ar putea transforma acest trup în pulbere vulcanică în câteva minute? Ci temeți-vă de cel ce poate să transforme trupul în acel fel și să arunce sufletul în ghienă. Asta e. Așa cum vorbeam unui doctor în spital când mama mea se afla acolo, el vorbea despre cât de grozavă era știința de a lucra pe diferite chestiuni ale trupului și a pune medicament în acesta și a vedea de ce va ucide un anumit germene și salvează germenele de viață. Am spus, asta e minunat, asta e chiar grozav. L-am ascultat o vreme, dar am spus, doctore, aceea e bine, Apreciez asta. Este așa de bine. Eu cu siguranță sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar uite, tu îți petreci toată viața ta în încercarea de a găsi ceva privitor la o creație. Dar de ce să nu gândești uneori la cine a creat-o? Cine a făcut-o? Cine este proiectantul acesteia? Dumnezeu este proiectantul acesteia. Cu cât este mai mare creatorul decât creația pe care a făcut-o El? De ce punem așa de mult accent asupra creației când noi nu ne gândim la creatorul care a făcut cerurile și pământul și a făcut trupul și viața? El o poate distruge oricând dorește El, pentru că este a Lui. Aceasta devine un lucru foarte minunat să lucrezi pe corpul uman. Apreciem lucrul acesta. Ei pot transfera un ochi de la un om la altul, să ia acele firișoare mici și să scoată ochiul din orbita unui om și să-l pună în orbita altui om. Și acel om poate vedea cu acel ochi. Acela este un lucru minunat. Obișnuia să fie dacă o mamă, când ea urma să dea naștere unui copilaș și copilașul nu putea fi născut, ea era făcut așa, că copilul nu putea fi născut. Mama și copilul ambii au murit. Aceea era așa. Dar voi ați auzit rar de aceasta. A fost diferit. Poate niciodată. Dar astăzi eu pot lua pe acea mamă după ce ea este deja în starea de a avea copilașul și dacă, pe când mama este chiar încă aproape în timpurile de naștere, vedeți, eu pot lua pe acea mamă într-o sală și să ia o mică anestezie și să scoată acel copil, să aibă o naștere normală, scot copilașul. Noi apreciem aceea. Spuneți-mi un singur sistem. Opriți o valvă aici afară pe undeva la acest sistem de apă din oraș și urmăriți ce se întâmplă la valva principală. Aceasta ar exploda. Dar totuși, noi putem tăia un picior, amputa un braț și prin minunea lui Dumnezeu, El va devia acel sânge pe vreo altă cale în timp de o secundă și îl face să circule pe o altă cale. Voi salvați viața persoanei. Cine poate face lucrul acesta? Spuneți-mi. Tăiați artera, tăiați linia principală aici pe undeva în apă când pompează de la o valvă. Ce va face aceasta? Încercați odată și aflați ce se întâmplă. Nu este o altă cale să ocolească. Trebuie să țâșnească înapoi la valvă. Dacă Dumnezeu nu a făcut o cale pentru acest sânge să ocolească singur, instant, un reflux la inimă și ai fi mort. De fiecare dată când ți-ai înțepat degetul, ar fi moarte pe loc. De fiecare dată când te-ai tăiat undeva ce ar deschide o arteră sau ceva, ar fi moarte pe loc. Îți tai jos degetul, tu ai fi mort. Asta e tot. Ți-ar țâșni drept înapoi în inima ta din nou. Te-ar ucide. Dar Dumnezeu. Acum credem că este minunat. Credem că aceasta este minunat. Și apreciem cum are știința. Ei pot lega acele artere și să le oprească din sângerare. Asta e tot bine. Dar cine era acela care a proiectat aceea? Vedeți? Noi ne uităm peste toată creația și uităm de creatorul acesteia. Vedeți? Noi privim la lucrurile naturale și uităm toate lucrurile spirituale. Asta e ce facem noi. Acum, profeții lui Dumnezeu, ei sunt, ei au cuvântul lui. Acela e motivul că oamenii îi cred. Acela e motivul că Dumnezeu i-a spus lui Moise, el a spus în trecut acolo în Genesa, multe, în Exod, peste tot acolo. Dacă vine cineva în mijlocul vostru care este duhovnicesc sau profet, acum, cum vom ști noi aceste lucruri? El a spus, când el spune ceva și vine la împlinire, spune altceva și vine la împlinire, atunci să-l credeți, vedeți? Acela este un semn. Astfel, el dă cuvântul său nu la conducători, nu la dictatori, ci la profeți. Khrushchev nu este un semn pentru lume, nu, domnule. Hitler nu a fost un semn pentru lume, dar pe undeva, în vreun loc, Dumnezeu are un profet umil care așteaptă după ceasul acela. El este semnul. El este semnul care va osândi lumea și va salva biserica. Profetul. Ilie a fost un semn în ziua lui. Profetul Ilie. El a fost un semn al cuvântului lui Dumnezeu, judecată pentru Egipt și eliberare pentru Israel, dacă ei vroiau să-l creadă. Acea zi păcătoasă lui Ilie, când tot Israelul s-au dat înapoi de la Dumnezeu, ei s-au dus înapoi în păcat, ei au uitat porunca, au uitat că au fost călăuziți afară de Dumnezeu și marele Jehova care a deschis Marea Roșie și a scos din Egipt și un mare profet ca Moise în mijlocul lor. Ei au uitat asta. Noi uităm. Voi metodiștilor, uitați de John Wesley. Voi luteranilor, uitați de Martin Luther. Voi baptiștilor, uitați de John Smith. Mulți dintre noi îl uităm pe Charles Finney, cel mai mare dintre ei toți. Se spune că 97% din convertiții lui Finney s-au ținut. 75% dintre a lui Moody au căzut într-un an. Și a lui Wesley, grupul Sfințeniei, cădeau constant. Dar Finney avea 97%. Un inschel mărunt, micut, slab, mergea la amvon și privea asupra acelei audiențe așa. Și oamenii leșinau, pentru că el a stat în tufișuri într-o zi până când Duhul Sfânt l-a cuprins. El a făcut-o. El a fost un semn al sfârșitului cam cu 200 de ani în urmă, al acelei mari treziri pe care Wesley și ei au avut-o și judecata a urmat. El a fost un semn al acelei generații păcătoase. Și cum Ilie a putut sta acolo, îndrăznesc și aspru de unul singur, nimeni cu el. Dar el a fost semnul lui Dumnezeu. Restul din clerici au mers toți cu Ahab pe calea modernismului. Ei au ajuns moderni în acea generație. Dar cum bătrânul Ahab și tot câștigul lui mare și a dus toată biserica în catolic, sau nu catolicism, dar cam același lucru, în idolatrie. I-a adus la un punct unde ei erau nestatornici, unii puteau să se închine în acest fel și doar libertate, poți face orice vrei, și au ajuns în acel fel de stare. Și cum stătea acolo Ilie, îndrăzneț, cu așa vorbește Domnul. O, Dumnezeule, dă-ne oameni ca acela. El nu se temea să-i spună Izabelei despre starea ei. Nu s-a temut de Ahab. Nu era teamă că era greșit. A stat cu îndrăzneală și s-a dus la Ahab și a spus: nici măcar roua nu va cădea până nu o chem eu. Amin. Ce era el? Un semn pentru acea generație păcătoasă. A văzut Israelul asta? Nu. Ei s-au râs de el și au bătut joc de el. El a prezis că acolo va fi o secetă, că acolo va fi necaz, foame, lipsă de hrană. Și l-a profețit îndrăzneț, stând de unul singur, cu așa vorbește Domnul. A spus: Doamne, ei au ucis pe toți cei adevărați, i-au ucis pe toți. Eu sunt unicul rămas care stă cu cuvântul tău. Despre ce a fost necazul? Cuvântul lui Dumnezeu. Ilie a vrut să stea cu cuvântul. El a fost un profet adevărat. Ceilalți profeți au spus: o, bine, asta nu contează prea mult. Lui Jehova nu-i pasă, știți? Lui Jehova îi pasă. Trebuie să fie cuvântul lui. Și Ilie a stat îndrăznesc pe acel cuvânt, cu așa vorbește Domnul. Dumnezeu i-a dat un mic secret într-o zi, a spus: eu am 7000, Ilie, la care ești martor aici. Ei nu au curaj destul să iasă și să declare. Ei se ascund în jur prin tufișuri. Dar totuși, în inima lor, ei sunt slujitorii mei. Ei nu au aplicat un genunchi lui Baal, lor le este frică să facă lucrul acesta, dar eu te dau ca semn și tu ești un semn. Stai acolo și stai pe cuvântul meu. Eu îți voi purta de grijă. Le dau un semn. Aleluia! Dumnezeu să ne trimită așa ceva, va fi un semn al cuvântului lui Dumnezeu și fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a făgăduit-o va fi susținută în acea persoană, pentru că el este un semn, un semn uitat. Oh, ei s-au gândit pentru că Ahab era un rege mare și toate națiunile se temeau de el, că era suficient de bine, dar Ilie a fost un semn al cuvântului. Acela este un profet adevărat, un semn al cuvântului. Așadar, în timp ce el era semnul cuvântului, ei nu l-au crezut, ei nu aveau nicio trebuință de el. El a fost un semn pentru văduvă, când Dumnezeu l-a trimis jos de pe muntele Carmel, jos, sus la pârâul Cherit. L-a trimis jos acolo după ce el a fost hrănit de corbi și pârâul a secat. A mers jos la casa acestei văduve. Ce loc pentru un predicator să meargă! Dar el s-a dus acolo pentru că Dumnezeu i-a spus să meargă. Și el a mers jos acolo, a spus: eu i-am poruncit să te hrănească. Ea trebuia să fi fost un semn. El trebuia să fi fost un semn. Când ea era acolo, avea destulă făină să facă o turtă și ea și băiatul ei să o mănânce. Destul ulcior să și destul unt de lemn în ulcior să facă o mică untură să meargă cu aceasta. Ea a spus, sunt aici afară să strâng două vreascuri. În acea îngrozitoare dimineață aprinsă, fierbinte, când un bătrân cu fața cu arătare păroasă, părul cărunt, îi atâna pe spate, a venit acolo și capul lui chel strălucea. S-a plecat peste poartă, a spus, adu-mi puțină apă să beau. Și a spus, de altfel, adu-mi și o bucată de pâine în mâna ta, o turtă. Ea a spus, nu am destulă făină, sunt afară aici acum să strâng două vreascuri ca să fac o turtă mică pentru fiul meu. Am doar suficient cât să fac una pentru el și pentru mine. Noi o vom mânca și vom muri. El a spus, nu te teme, căci așa vorbește Domnul. Acela e omul de care avem nevoie. Nu a fost, acum aceasta s-ar putea întâmpla, soră, ar putea să vină la împlinire. Eu nu știu. Nu, nu, Ilie a fost sigur. Așa vorbește Domnul. Butoiul nu va scădea, nici acel ulcior nu va seca până în ziua când Dumnezeu trimite ploaie pe pământ. Amin. Iată-vă. Aceea trebuia să fie un semn suficient pentru ea. Ea reprezintă biserica astăzi. După ce Ilie a stat cu ea pentru puțină vreme, ea avea un băiețel. El s-a îmbolnăvit. Boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. A murit. Atunci, ce a făcut ea? Biserica deja a văzut acele semne. Dar ce, imediat cum vine un mic dezastru, repede vrea să blameze biserica pentru aceasta. Ea a vrut să-l blameze pe Ilie. A spus, tu, omule al lui Dumnezeu, ai venit aici ca să-mi aduci aminte de păcatele mele și să iei viața fiului meu. Ilie a luat pe fiul, s-a suit în odaia de sus unde dormea el, l-a culcat pe patul lui, s-a întins peste el, a spus, Doamne Dumnezeule, aleluia, trimite înapoi sufletul acestui băiat. Și copilașul s-a trezit. L-a dus înapoi jos, acea femeie s-a uitat la copilaș și apoi s-a uitat la el, atunci ea a știut că era ceva acolo. A spus, prin aceasta cunosc că cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta. Amin. El a fost un semn pentru acea văduvă. Când ea a văzut puterea lui Dumnezeu, care poate face viu sau poate omorâ, a înviat pe copilașul ei mort la viață, ea a spus, prin aceasta cunosc că tu ești un om al lui Dumnezeu. Ea a știut aceasta. Națiunile astăzi ar râde la aceasta, cum au făcut-o atunci. Nu ar crede. Dar acea femeie știa altfel. A fost un semn atunci, după cum a fost el un semn, să-l aducă pe copilașul ei mort înapoi la viață. Acei profeți sunt întotdeauna semnele lui Dumnezeu. Atunci când Ilie a chemat după o dare pe față, a spus, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, slujiți-i lui. Dacă Baal este Dumnezeu, slujiți-i lui. Nu ar putea fi aceea o zi de stupoare pentru Ilie astăzi? Dacă politica este Dumnezeu, slujiți-i. Ce avem noi în politică? Ce am făcut noi? Nu avem nimic decât o grămadă de corupție. Nu avem nimic, dar noi am pierdut fiecare, aproape fiecare prieten pe care îl aveam, prin națiuni. Aici, săptămâna trecută, pierzând încă două sau trei națiuni la comunism. Noi impozităm oamenii și le luăm banii și îi trimitem acolo să hrănim acele popoare care se îndreaptă către comunism de îndată ce devin întărite. Este o fățărnicie, așa este. Noi profesăm a fi creștini, să fim ca creștini atunci, nu prin a hrăni cu lucruri ca acelea. Aceea are foarte puțin care este... Persoana simplă cu inimă bună va face aceea. Aceea este religie. Aceea nu este mântuire. Așa de mulți oameni au religia și mântuirea încurcate. Religia este a hrăni văduva și săracul și așa mai departe. Aceea este religie. Dar mântuirea este o naștere nouă. A fi născut din nou. Aceea e diferit. Religie muhamedană este o religie. Există multe religii. Acum, sus pe muntele Carmel în acea zi, când el a chemat Darea pe față și l-a chemat pe Ahab și pe miile de preoți care aparțineau la templul denominațiunilor lor, el a chemat sus pe muntele Carmel, a spus, urcați aici, întâlniți-mă aici sus, voi ține piept la întreaga grămadă. Ce a făcut el? El a avut așa vorbește Domnul. El nu s-a temut, a spus, oferiți un jung, chemați-l pe Baal, Dumnezeul care răspunde prin foc să fie Dumnezeu. Astfel, toată ziua, până de dimineață, până după cină, ei au sărit sus pe altar, ei se tăiau, au strigat, au urlat, Ilie se plimba înainte și înapoi, a spus, strigați un pic mai tare, poate este plecat într-o călătorie de pescuit sau ceva, este afară la vânătoare sau ceva. căci el avea, așa vorbește Domnul. El era mulțumit. El avea cuvântul lui Dumnezeu. Frate, soră, de ce are nevoie mai mult vreun om decât o făgăduință a lui Dumnezeu? Dumnezeu a spus că el o va face. Acesta e Abraham. L-a socotit pe Dumnezeu în stare să facă despre ce a vorbit el. A știut că Dumnezeu o poate face, pentru că Dumnezeu a spus așa. Așadar el i-a chemat să urce acolo. Astfel ei s-au tăiat și au urlat și strigat toată ziua, până la jertfa de seară. Atunci, Ilie, priviți cum a făcut-o el. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să rostogolească 12 pietre împreună. Dumnezeu nu este dezbinat. Denominațiunile dezbină bisericile, dar nu Dumnezeu. Unul a spus, tu ești un creștin? Sunt un baptist. Deci asta nu e mai mult ca a spune că ești un porc. Spui, sunt un metodist. Bine, aceea nu este mai mult decât un porc, din nou, pentru Dumnezeu. Eu spun, tu ești un creștin. A fi un creștin, tu trebuie să fii asemenea lui Hristos, a face locaș dumnezeirii în tine, cu Duhul Sfânt, cum a căzut în ziua cinzecimii. Nu vreau emoție, dar vreau să spun o cinzecime adevărată. Vedeți? Exact. Sunt penticostal, sunt unitarian, sunt trinitarian, sunt, oh, vai! Nu este nimic mai mult ca a spune că erai altceva. Nu înseamnă niciun lucru pentru Dumnezeu. Aceea dezbină. Asta e ce s-a întâmplat acolo printre acei clerici. Dar Ilie a rostogolit acele 12 pietre împreună, ca să arate că Dumnezeu este un singur Dumnezeu peste ei toți. El le-a rostogolit împreună. Așadar, când el le-a pus împreună în felul acela, a ucis juncul și l-a așezat sus în vârful altarului pe lemne. A spus, acum ca să fiți siguri că nu este niciun șireclic în aceasta, merge să-mi aduceți 12 butoaie cu apă. Și el, de fapt, a îmbibat cu apa acele lemne. Oh, aleluia! A vrut să arate că Dumnezeu era Dumnezeu. Pentru că, de ce? El avea, așa vorbește Domnul. El era un profet. El avea cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, în acea zi, dacă ei spun că te vor scoate din biserică, ei vor face aceasta, cealaltă, dacă ești botezat în numele lui Iisus și toate aceste lucruri de felul acela. Nonsens! Este așa vorbește Domnul! O persoană minunată seara trecută a vorbit cu mine, a venit și a pus brațele în jurul meu și a spus, frate Branham, a spus, eu vreau să te întreb ceva. A spus, dacă ai compromite doar puțin acest lucru despre care vorbești tu, am spus, ce? A spus, tot acest botez, a spus, bisericile din Chicago și toate din împrejurim, te vor așa de mult, dar se tem că tu vei menționa aceea. Am spus, sigur voi menționa aceasta. Desigur voi menționa aceasta. A spus, ei bine, acela e singurul lucru care îl au împotriva ta. Am spus, atunci ei nu sunt împotriva mea. Nu am fost eu acela care a spus aceasta. Dumnezeu a spus-o. Provoc pe oricare din ei să vină să dovedească că este greșit. Vedeți? A spus, bine, vezi tu, tu ar trebui să fii de acord și să faci părtășie. Este același lucru care ei au vrut ca el să facă. Dumnezeu nu compromite. Nu, Domnule. El nu compromite. El a spus, acum, frate Branham, vreau să te întreb ceva. Îngerul Domnului a spus, noi toți îl credem pe Îngerul Domnului. Ți-a spus Îngerul Domnului acest lucru? Am spus, mie nu-mi pasă ce ar spune Îngerul Domnului, dacă acesta, Îngerul Domnului, el va spune aceea. Dar dacă el a spus ceva contrar, el nu a fost Îngerul Domnului. Am spus, indiferent de ceea ce Îngerul sau orice altceva a spus, Pavel a spus, chiar dacă un Înger din cer v-ar propovădui vreo altă Evanghelie, să fie blestemat. Îngeri și toți, unii carnali, plini de sine, spun despre îngeri. Joseph Smith, Brigham Young, și toate cultele diferite ale adventiștilor și toate celelalte, văd tot felul de lucruri ca acelea, dar este întotdeauna contrar cu cuvântul. Dar Dumnezeu își susține cuvântul său. Acesta este cuvântul său. Am spus, este cuvântul Domnului, sigur. Tot ce am știut vreodată am fost învățat de el. Nu am mers niciodată la un seminar sau școală. Vine de la el. Am spus, dacă era contrar la acela, nu l-aș crede, pentru că acela e cuvântul lui Dumnezeu, este primul. Toate celelalte să fie o minciună. Cuvântul lui Dumnezeu, stați cu acesta. Astfel, Ilie, când a terminat, el a îmbibat cu apa acei bușteni peste tot, cu 12 butoaie de apă, le-a turnat pe vârf acolo, a pășit acolo afară, chiar cât de liniștit putea fi. De ce? Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu i-a spus. A spus, Domnul Dumnezeului Abraham, Isaac și al lui Israel, să fie cunoscut astăzi că Tu ești Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Și am făcut aceasta la porunca Ta, pentru că este așa vorbește Domnul. Am făcut aceasta pentru că Tu mi-ai spus să o fac, pentru că este conform cu cuvântul Tău. Să fie de cunoscut acum că Tu ești Dumnezeu și focul Domnului a căzut. A mistuit jertfa, lemnele îmbibate în apă, a mistuit pietrele și toate celelalte și a luat totul. Atunci Israel a strigat, cei 7000, Dumnezeu să fie Dumnezeu! Ilie, ce frumos să-l vezi pe acel mic bătrân cu arătare fragilă, trup slab, tot zbârcit, acel toiac mic în mâna lui, un ulcior de ulei atârnând pe o parte, o bucată de piele de oaie înfășurată în jurul lui. Păi ei l-ar pune în închisoare asta dacă ar umbla pe stradă, dar ei le lasă pe femei să poarte pantaloni scurți, dar ei cu siguranță nu ar face aceea, vedeți? Așa să iasă afară. Astfel atunci, dar iată-i venind, iată-i coborând pe acolo, peste deal. Pe acest toiag. Acum, muntele Carmel nu este un mic loc gol așezat în mijlocul deșertului. Este un munte mare. Se întinde într-un fel de unghi așa și se ridică în sus la un vârf și privește către mare. Și Ilie și Gehazi au alergat până sus în vârf și Ilie a căzut cu fața la pământ acolo și a început să strige la Dumnezeu, cu spatele lui întors către vest, către soare. 3 ani și 6 luni, nici măcar roa nu a căzut. I-a spus lui Gehazi, du-te, uită-te și vezi dacă vezi ceva, un nor peste mare. Stătea pe acest munte, uitându-se în acea direcție, a spus, nu văd nimic. El a rămas chiar acolo. Dumnezeule, dacă acest popor s-a căit, dacă acest popor s-a întors la tine, dacă sunt gata să se îndepărteze de tot acest nonsens și să se întoarcă la cuvântul tău, atunci tu ești Dumnezeu, să răspunzi cuvântului tău. Dați-mi voie să spun același lucru astăzi. Luați aceste denominațiuni și sfărâmați-le. Uitați aceste diferențe denominaționale și lăsați oamenii să se întoarcă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, la linia de tracțiune. Vă voi dovedi că există un Dumnezeu care încă poate răspunde prin foc. Lăsați oamenii să strige după Dumnezeu. Lăsați să strige după o persoană. Lăsați ca oamenii să strige după un profet. Dumnezeu îl va pune pe scenă. Provoc națiunile să facă lucrul acesta. Cădeți cu fețele la pământ și strigați după Dumnezeu să trimită un eliberator și urmăriți ce se întâmplă. Doar faceți-o odată. Dumnezeu va răspunde. Dumnezeu întotdeauna o face. A căzut jos și a spus, Dumnezeule, îngăduie să fie astăzi. Acești oameni cândva au fost împotriva ta. Acești oameni sunt dezbinați în tot felul de denominațiuni acolo afară. Dar astăzi, tu te-ai dovedit. Tu ești Dumnezeu. Și poporul a spus, lepădați-l pe Baal și am ucis pe acei 1000 de preoți. Ei sunt afară din cale acum, Doamne. Toate obstacolele sunt duse, micile bariere care ne-au separat. Un metodist va dori să vină să se închine cu baptistul. Baptistul va dori să vină cu penticostalii, cei sinceri în inimă jos acolo, acei 7000 de credincioși. Dar ei nu o pot face. Dacă o fac, ei sunt aruncați afară din biserici. La unii nu le pasă, ei vin oricum, așa este. Dar ei tot să dărâme acele prejudecăți și să se adune împreună și să spună, vom uita toate aceste crezuri și catechismuri și toate lucrurile din care citim, să ne întoarcem înapoi la cuvântul Domnului, urmăriți ce va avea loc atunci. Dumnezeu le va ridica un profet, el sigur va ridica, care îl va aduce drept jos la ei, dacă ei sunt gata să-l primească. Mai întâi ei trebuie să se roage. Dumnezeu așteaptă. Nu este ciudat că Dumnezeu vrea ca oamenii să aibă parte în aceasta? Când Iisus s-a uitat peste recolte, el a spus, recolta este coaptă, lucrătorii sunt puțini, rugați pe Domnul secerișului, acela era el, rugați-vă mie să trimit lucrători în secerișul meu. Există o parte care voi trebuie să o faceți. Dumnezeu așteaptă ca biserica sa să-l cheme. El întotdeauna a făcut lucrul acesta. Dumnezeu așteaptă astăzi ca poporul să-l cheme pe slujitorul său în acțiune. Și slujitorul nu poate intra în acțiune până când oamenii nu se roagă. Israel nu a putut intra în acțiune jos acolo cu semne și minuni, până când ei nu au căzut cu fața la pământ și s-au rugat pentru un eliberator. Dumnezeu avea eliberatorul său. Dumnezeu a avut un profet pus deoparte acolo în pustiu. L-a ținut acolo timp de 40 de ani, așteptând după ei să se îndrepte, să se roage. Și când s-au îndreptat și au început să se roage, atunci Dumnezeu a trimis eliberatorul. Dumnezeu va face același lucru astăzi dacă oamenii doar ar veni împreună, s-ar pune pe rugăciune. În regulă, el a fost un semn pentru acei profeți falși și pentru Ahab, că el era slujitorul lui Dumnezeu. El a fost un profet al lui Dumnezeu. Atunci, el a fost și un semn pentru Israel, căci a putut închide cerurile sau deschide cerurile când a dorit. Sigur a fost. Spuneți-mi unul care poate închide cerurile, arătați-mi unul care poate deschide cerurile, în afară de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este cu profeții. Mica, un semn pentru Iosafat. Mica a fost un semn pentru Iosafat că Dumnezeu ține un profet adevărat la dispoziție. Acum observați, El avea 400 de profeți, Ahab, și el i-a chemat pe acei 400 de profeți. Și într-un acord ei au spus lui, și totuși jos în acea inimă a lui Iosafat, un om al lui Dumnezeu, a știut că ceva era greșit. Știa că era ceva greșit. A spus, nu mai ai încă unul. După 400 care stau aici, a spus, aceștia sunt toți profeți, profeții lui Jehova. Acolo sunt metodiștii, baptiștii, presbiterianul, unitarianul. Oh, vai, vai, trinitarienii și toate felurile diferite. Îi avem pe toți aici și într-un acord ei spun că aceasta este cea mai măreață națiune care există. Nu avem nimic de ce să ne temem. Ca un băiețel care fluieră în cimitir, știți, când îi este frică. Nu vă faceți griji pentru aceasta. A spus, dar nu ai încă unul? A spus, oh da, este încă unul aici, dar a spus, îl urăsc. Vedeți? A spus, el întotdeauna vorbește rău despre această țară. Spune întotdeauna că ni se va întâmpla ceva rău. Iosafat a spus, mi-ar place să-l ascult pe el. Oh da. Ce era el? Un semn. Indiferent de cât de multe organizații sau denominațiuni, Dumnezeu încă are un profet care stă cu cuvântul. Iosafat a știut că Ahab era osândit pentru că acel profet real, Ilie, a fost semn pentru națiuni. A spus, câinii îți vor linge sângele, să vii aici. Așa este. El știa că el și Izabela urmau să o încaseze. A știut că urmau, vedeți? Și Mica a spus, au venit la el și au spus, acum îți voi spune, tu dacă vrei să intri în viitoarea asociație, îți spun eu ce să faci, doar să fii de acord că toți acești predicatori au dreptate. Înțelegi? Tu spune-i suie-te și a spus, doar fii de acord, a spus, îți spun eu ce vom face, vom avea grijă ca tu să intri în organizația noastră, dacă tu vei face doar lucrul acesta. Înțelegi? Dacă tu vei compromite doar la câteva din aceste lucruri aici despre care vorbești tu, arată doar, du-te, fii de acord cu ei, du-te înainte cu ei. V-ați putea imagina ca un profet adevărat al Dumnezeu să se îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu? Ați putea? Ei bine, aceștia au spus, dar noi am văzut o vedenie. Acești 400 de profeți, noi știm, noi suntem profeți, noi știm pentru că suntem profeți. Mica a spus, nu mă îndoiesc că ați văzut o vedenie. Nu mă îndoiesc nici un pic ce ați văzut, o vedenie, dar nu este conform cu acel cuvânt. Amin. A spus, și eu am văzut o vedenie. Amin. O, îndurare. El era un semn. A spus, am văzut o vedenie și am văzut Israelul ca oile împrăștiate pe un deal, fără păstor. Și acest mare vegheator, episcop, s-a suit și l-a lovit peste gura, a spus, unde s-a dus Duhul lui Dumnezeu când a ieșit din mine? A spus, vei vedea când vei fi în închisoare. Vei vedea. El, Ahab, a spus, puneți-l pe insula acela la închisoare, hrăniți-l cu această pâine a întristării și dați-i apele întristării să bea. A spus, când mă voi întoarce în pace, a spus, atunci mă voi ocupa de el. Bătrânul Mica a stat acolo cu așa vorbește Domnul. A spus, dacă te întorci măcar, Dumnezeu nu mi-a vorbit. Asta e tot. Ce era el? Era un semn că profeții lui Jehova, profeții lui Dumnezeu, stau cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi aveți un profet care spune că ar trebui să fiți botezați în titlurile de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Este un profet fals. Dacă spuneți că este un profet printre voi care spune sunt trei Dumnezei, este un profet fals. Nu este nicio scriptură pentru nimic din aceasta. Așa este. Dar un profet adevărat al lui Dumnezeu va sta cu acel cuvânt. Și dacă viziunea lui este contrară acelui cuvânt, el nu este un profet adevărat de la Dumnezeu. Niciunde în Biblie nimeni nu a fost botezat vreodată în titlul de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Priviți la Pavel acolo sus în închisoare, un iudeu mic, cu nasul cârn, chel, stând sus acolo, petrecând 20 de ani, o închisoare romană. El a scris aceste scrisori. Acum, ce credeți că au gândit femeile predicatoare despre Pavel când el a spus, femeile să tacă în biserici, nu le îngădui să vorbească? Îmi închipul că ele ar fi putut într-adevăr să se ia de el. Ce credeți că au gândit acei episcopi când au spus toate aceste diferite lucruri? Încetați aici cu aceste lucruri și aceasta aici. Toată aceasta aceea, Pavel, spuneți-mi, cine este acest individ oricum? Acest individ care zace sus acolo în închisoare. Dar el l-a întâlnit pe Iisus, el știa despre ce vorbea. Și în același grup, după moartea lui Pavel, în cele din urmă au format, din acea grămadă de episcopi și suspuși la Consiliul de la Nicea, și aceea a format Biserica Catolică, îndepărtându-se de Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine al vostru Tată, Fiu, Duh Sfânt. Eu provoc pe oricine, oriunde, orice națiune, să demonstreze falsitatea acesteia.
Amen. 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 Thus saith the Lord. Amen.
Așa vorbește Domnul. Botezul folosind titlul de Tată, Fiu, Duh Sfânt este fals. Așa vorbește Domnul. Eu vă poruncesc ca fiecare din voi, de aici sau de pe bandă, care nu ați fost botezați în numele lui Iisus Hristos, să fiți botezați din nou în numele lui Iisus Hristos. Pavel, în Fapte 5:9 sau 19:5, a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? I-au spus, nu, nici nu știu dacă ar fi vreun Duh Sfânt. A spus, atunci spre ce ați fost botezați? I-au spus, noi am fost botezați, dar nu în botezul creștin. Tată, Fiu și Duh Sfânt nu este botez creștin. Niciun creștin nu a fost botezat vreodată astfel în Biblie sau timp de sute de ani după Biblie. Acesta e un crez catolic și nu o doctrină creștină. Arătați-mi în Biblie. Este o înșelătorie. Este lucrarea diavolilor. Nu vreau să spun că oamenii care sunt botezați așa sunt în acel fel. Dumnezeu are multe persoane afară acolo astăzi care nu știu mai bine. Dar a sosit ceasul că noi trebuie să ne întoarcem la cuvânt dacă ne așteptăm ca Dumnezeu să lucre în această zi cum a făcut-o El atunci. I-am spus mamei mele când era pe moarte, înainte ca ea să moară, am spus, mamă, când am devenit un creștin de tânăr, am început să caut și să aflu. Știam că există un Dumnezeu din vedenile pe care tu le știi și lucrurile care s-au întâmplat de-a lungul vieții. Am spus, atunci am aflat că Biserica Catolică spunea, noi suntem biserica, nu contează ce spune Biblia, noi credem că aceea este în regulă, dar noi suntem biserica. Ce spunem noi, Dumnezeu leagă în cer. Și așa, atunci eu fac în felul acesta. Acela-i un trup. Luteranii spuneau, ei sunt greșiți. Noi credem în acest fel. Baptiștii spun, ei toți sunt greșiți. Noi credem în acest fel. Și există sute de acele trupuri. Păi cum ai putea avea vreodată credință? Care din ei au dreptate? Este un singur lucru drept. Nu l-am știut atunci. Am spus, mamă, m-am dus înapoi la Biblie și am aflat calea pe care acei din tâi apostoli, ce fel de biserică au avut ei, cum au învățat ei și lucrurile pe care le-au făcut ei. Am făcut aceasta chiar exact cum au făcut ei, felul cum Biblia a spus, și am obținut aceleași rezultate. Amin. Scuzați expresia, dar dovada budincii este mâncatul acesteia. Este adevărat. Am obținut aceleași rezultate pe care le-au obținut ei. Da. Astfel nu poți construi încredere în ceva unde sunt 900 de căi diferite de a merge în această parte și acea parte. Apoi am aflat acolo în Biblie că Iisus a spus El însuși, dacă oricine va scoate un cuvânt sau va schimba în această carte, oricine care va adăuga orice la aceasta sau va scoate ceva din aceasta, aceluia îi va fi luat din partea lui din cartea vieții. Arăta că El avea numele Lui acolo în regulă, dar va fi scos. Oh, noi trebuie să ne întoarcem la acest cuvânt. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va da greș niciodată. Da, Domnule. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, al meu să fie adevărat, a spus Iisus. Să stăm cu cuvântul. Da. Oh, vai. Da. Iosafat a știut că Dumnezeu păstrează un profet adevărat, real, care stă cu cuvântul său și nu-l va compromite. Nu, Domnule. El a stat drept cu acesta. 400 împotriva lui și cu prorociile lor, dar a lui a fost cuvântul lui Dumnezeu, cu acela semn și lucruri. Și eu spun astăzi, ceea ce avem noi nevoie astăzi este un bărbat, un profet, să se ridice printre noi, care va sta cu cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de ce oricare altcineva spune, sau orice a spus denominațiunea. Mica nu a avut nicio cooperare, Moise nu a avut nicio cooperare, Noe nu a avut nicio cooperare, nici unul din ei numai nu a avut vreodată cooperare. Este totul împotriva lor. Dar ei sunt semne în zilele rele, înainte ca Dumnezeu să trimită judecată. Și Dumnezeu își ține cuvântul său și vrea ca cuvântul său să fie ținut de poporul său. Laudă Domnului! Acum, apropiindu-ne de încheiere, doar pentru câteva minute acum. Acum ascultați atenți. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Un profet semn. Înainte ca Iisus să fi venit pe pământ să se declare, El a trimis un profet înaintea Lui. A făcut El lucrul acesta. A trimis un profet, Ilie din Vechiul Testament. A fost profețit să vină în puterea lui Ilie din Vechiul Testament. El a fost să fie un profet semn că Iisus urma să vină, că trebuia să fie o venire a lui Mesia. Și Ioan a ieșit din pustie. El a fost un semn că Mesia era pe drumul lui. Când Ioan a apărut, Israel trebuia să fie știut prin profeții lor. Acolo e unde le scapă oamenilor, ei nu-i cred pe profeții lor. Ei nu cred. Nu credem că ce a spus Petru era bine în ziua cinzecimii. Ei nu cred că este așa. Ei nu cred ce a spus Pavel, același lucru ce a spus Petru. A spus, dacă un înger din cer propovăduiește vreun alt cuvânt să fie anatema, ei nu cred aceasta. Vedeți? Ei nu o cred. Și nu i-au crezut pe profeții lor. Dacă ar fi știut ei, ar fi știut că Isaia a spus, va fi un glas al unuia care strigă în pustie, care va pregăti calea înaintea Domnului. Ei ar fi trebuit să o știe. El a fost un profet. Un prinț al profeților. El le-a spus, dar ei nu au crezut aceasta. Nu, nu, a spus, acolo e un Mesia care vine. Acest om a fost un om trimis de Dumnezeu. O, fraților, el nu a avut adepți. Dumnezeu i-a dat lui adepți, o turmă mică, întocmai cum i-a dat lui Ilie. Dumnezeu i-a dat lui adepții. El nu i-a obținut din vreo organizație politică. El a propovăduit cuvântul. A stat pe cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat o turmă mică. Ilie a stat pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat o turmă mică. Acest om nu a avut nicio cooperare, nu a avut niciun adept, nicio cooperare, nu a aparținut la nicio denominațiune, nu a cerut nimic și nu s-a temut de nimic. Acela a fost Ioan. De ce? El a fost un om trimis de Dumnezeu. Acela e motivul că el a rezistat. El era Ilie stând acolo, ca să dovedească poporului că Mesia urma să vină. A spus, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, cum spune profetul Isaia. Pregătiți-vă să-l întâmpinați pe Domnul. Acei farisei și saducei au stat afară acolo și discutau cu privire la hainele și lucrurile lor. Chiar când ei discutau și făceau tărăboi cu privire la aceasta, chiar în mijlocul lor a venit Mesia, umblând. Ioan a spus, iată, acolo este el. Aleluia! Priviți-l! El l-a prezentat. Iată-l acolo! El stă chiar în mijlocul vostru acum. Cam la timpul acela, cerurile au tunat. Iisus a intrat în apă și Ioan a mărturisit văzând Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel coborându-se. Un glas care striga, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. Oh, vai, vai! Ioan a spus, acum eu trebuie să mă micșorez, el va crește. Oh, ce profet! Un semn pentru Israel! Da, Domnule! El a fost un om trimis de Dumnezeu, cu toate că tatălui era un preot. O, da, tatălui, Zaharia, era un preot. Dar ați observat? Dumnezeu nu l-ar fi lăsat pe acel profet să se amestece cu organizațiile lor. Tatălui l-ar fi dus acolo în școala lor de teologie, la marea denominațiune cu tare și cu tare, l-ar fi făcut un bun slujitor, știți, și l-ar fi instruit cu totul și ar fi dat o mulțime de lucruri pe care nu trebuia să le aibă, dar Dumnezeu nu ar fi permis ca sufletul lui să ajungă contaminat. Înțelegeți voi? Nu a putut să lase pe acel om să se amestece cu organizațiile. El nu a aparținut la nici una din ele, nici o sectă. Farisei, saducei, irodiani, sau orice ar fi putut fi, Dumnezeu nu ar fi permis aceasta. El a avut o naștere ciudată, a fost un copil ciudat, el a fost un profet. Tăticul lui era un preot, dar el nu ar fi îngăduit ca el să se amestece cu toți fățarnicii lor, lucrurile și religiile fariseice. Ce a făcut el? El l-a dus în pustie și l-a instruit în deșert. Ce instruire? Amin! El l-a instruit prin experiență. Aceea este cea mai bună, cunoscând pe Dumnezeu. Când a ieșit, a știut exact care era însărcinarea lui. Dumnezeu a adeverit acea însărcinare. Unde a adeverit-o el? Pe râu. Acum dacă puteți face 2 cu 2, vedeți? Pe râu. A spus, eu sunt glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărarea. Ioan, un om trimis de Dumnezeu, Dumnezeu nu a vrut să lase să fie contaminat cu aceasta. El l-a instruit în pustie de Dumnezeu. El nu l-a instruit în școlile lor, nu în teologia lor. Dacă ar fi făcut-o, el ar fi fost tot îndoctrinat cu lucruri cum ieșiți voi din școli astăzi. Tot felul de școli. Nu doar cele presbiteriene, baptiste și metodiste, dar și școlile penticostale, tot atât de rău. Oricare din acele școli de teologie îi scot afară de acolo. Oh, venirea lui, i-a spus Duhul din Isaia, venirea lui Ioan a fost prezisă în Scriptură. Isaia 40:3 a spus, îl voi trimite pe mesagerul meu înaintea mea să pregătească calea. sau acela a fost Maleahii 3. A spus, Maleahii 3 a spus că el va trimite pe mesagerul său înaintea sa. Profetul, ultimul profet, a vorbit despre el. Ultimul lucru a vorbit despre el. Amintiți-vă, ultima carte din Vechiul Testament a vorbit că Ilie va veni la copiii lui Israel înainte ca Mesia să-și facă apariția. Sunteți gata? Ultima carte din Biblie, Apocalipsa, ne arată că va fi o revenire a lui în ziua de pe urmă, la Biserica Neamurilor, un semn. Cum o ratează ei? El este profețit să vină din nou, chiar înaintea măreței și celei de-a doua venire a Domnului. În Maleahii al 4-lea capitol și în Apocalipsa al 3-lea capitol ne spune că el va fi aici în zilele de pe urmă. Chiar același care va sta în spărtură pentru oameni, cu o turmă mică pe care Dumnezeu i-o va da, el va veni în zilele de pe urmă. Dumnezeu a spus așa, el va fi un semn pentru această națiune a neamurilor, că timpul ei este dus. Și amintiți-vă, când apare el pe scenă, timpul este aproape. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-l trimită. Timpul este aproape. De îndată ce slujba lui a fost încheiată, Mesia și-a făcut apariția. De îndată ce acesta mare va veni în zilele de pe urmă, își va încheia slujba, Mesia se va arăta. Așa va fi. Timpul este aproape, așa că noi mai bine să ne rugăm. Voi mai bine începe să vă rugați. Semnul lui dat de Dumnezeu pentru această epocă va dovedi ce este el. Toți îl vor recunoaște. Dumnezeu îl va adeveri. El va arăta semne și minuni, cum nu a mai fost făcut nici când pe pământ, prin acesta. Nu vreau să spun scuturând, tremurând și vorbind în limbi. El va fi susținut de cuvântul lui Dumnezeu, cum a fost acest om. De ce? El a fost profețit că va veni în Maleahii 4 și Apocalipsa 3. Așadar, el va veni. Nimic nu îl va opri. El vine. Amin. El va fi aici. Amin. Oamenii să cadă cu fețele lor la pământ astăzi și să înceapă să strige la Dumnezeu și urmăriți ce se întâmplă. Îl veți vedea făcându-și apariția în putere. Da, Domnule. Conform cu Scriptura, mesajul său ca semn va fi întoarcerea. Ce va fi după ce vom ști noi că este el? Cum vom ști că este cel adevărat? Știți, Israel a întrebat aceea odată în Deuteronom al 20-lea capitol, al 20-lea verset, cred că este. A spus, cum vom ști că acesta va fi cel adevărat? Cum știm? Dumnezeu ne spune că îl vom recunoaște. Ce va face el? El va întoarce inimile copiilor înapoi la mesajul penticostal, original de la început. Oh, vai! Un semn care este trecut cu vederea, adevăratul semn, și ei îl ratează. Întotdeauna o fac. Înapoi la biserica adevărată, mesajul adevărat, el va sta singur împotriva denominațiunii, îndrăznet și fără teamă, cu așa vorbește Domnul. El nu va compromite cu nicio denominațiune, nu va avea nimic de a face cu niciuna, nu va trage sfoile pentru nimic, el va fi drept afară pe cuvânt. Așa vorbește Domnul. Dumnezeu va adeveri slujba lui cu semne și minuni, cu mare revelație a cuvântului și le aduce înaintea oamenilor. Ce zi se apropie! Ca va sta cum a făcut Petru și Ioan după aceea în ziua cinzecimii. După cinzecime, când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, botezați acolo, au stat în acel sobor al Sinedrului. Au stat acolo cu toată îndrăzneala cu care se putea sta când au spus, vă interzicem să mai învățați în numele lui Iisus. El a spus, este drept ca noi să ascultăm de voi sau de Dumnezeu? Judecați între voi singuri, ignoranți, neșcolați. Amin! Ei erau profeți. Erau profeți, unși de Dumnezeu. Ei erau semne ale Duhului Sfânt. Ei erau profeți. Ei știau. Ei au fost exact ca Ioan. Au fost acolo sus la cinzecime și au aflat ceva. Nu au fost ca majoritatea predicatorilor noștri de astăzi, așa ziși, care se laudă că ce organizație mare avem noi, ce mulți avem în marile noastre grupuri, noi stăm ca organizație mare, facem mari lucrări misionare, o, îndurare! O, noi avem mulțimi mai mari decât toți ceilalți. Ce este aceasta? Este o atracție politică. Vreau ca voi să ascultați atenți următoarele 2 sau 3 minute. O atracție politică. Sigur am spus ceva cu câteva minute în urmă, voi știți despre ce vorbesc eu. Un semn care este profețit. Am lăsat-o în pace, am pus-o în poala voastră, vedeți? Ei bine, nu numai aici, dar și a cei care vor auzi. Este în poala voastră. Faceți ce vreți voi cu aceasta. Rugați-vă și urmăriți pe Dumnezeu cum se mișcă pe scenă. Urmăriți-L împlinindu-și cuvântul Său. El așteaptă. Când bombele atomice și oamenii sunt speriați și Pentagonul, ei nu știu ce să facă. Și semne mistice în ceruri, de farfurii zburătoare și tot ce a prezis Dumnezeu. Este timpul pentru acel Ilie. El este pe undeva să se ridice pe scenă. Lăsați poporul, lăsați ca acea mică turmă, acea mică rămășiță pe care Dumnezeu i-o va da, lăsați ca acea mică rămășiță să înceapă să strige după Dumnezeu și urmăriți ce se întâmplă. Va fi o dare pe față națională, va fi o putere cum nu au mai văzut înainte. Necazul cu aceasta este că de data aceasta este că va fi prea târziu pentru ei atunci. Ușile vor fi închise. Așadar, amintiți-vă, suntem la timpul sfârșitului. Rugați-vă! Priviți astăzi la ceea ce numim noi slujbă. Ce avem noi? Acum, în încheiere, vreau să spun aceasta. Ce avem noi? Nu avem nimic. Unii dintre conducătorii noștri cei mai mari evangheliști ai noștri, unul dintre cei mai mari evangheliști ai noștri a spus, dacă pot afla că rămâne 10% din convertiții mei un an, aș fi foarte recunoscător. Pe când chiar nu mai departe de Fini, care a avut 97% din ei, Pavel a avut 100 și sute. Unul a fost mântuit și el a fost așa de umplut, frate, s-a dus și a spus la altcineva, el a spus la altcineva și l-a spus la altcineva, a ajuns la milioane. De ce? Ei aveau ceva, ei erau pe cuvânt. Astăzi ne gândim doar la mulțimi mari. Ce este aceasta? Este o organizație politică. Dacă venim noi, un mare evanghelist vine în oraș, ce vine mai întâi? O grămadă de bărbați, fie toți metodiști, baptiști, presbiterieni, ei toți, fac o mică evaluare că el poate predica doar aceasta și nu poate predica aceea și nu poate predica aceasta, dar poate predica aceea. Ce aveți voi? Și ele pășesc sus acolo, femei, vorbesc despre penticostal. Femeile se duc acolo, sus la altar, ele continuă stăruitor. Eu întotdeauna am fost împotriva chemării la altar. Aș putea tot atât de bine să o spun. Eu nu cred în ele. Nu este un astfel de lucru în Biblie. Cum poate veni un om dacă Dumnezeu nu îl cheamă? Nu ați putea să-l opriți. Nu trebuie să chemați nimic. Dumnezeu l-a chemat. Chemarea la altar este o idee metodistă. Așa este. Chemările la altar, ei țin de ei, spun, John, tu știi, mama ta a murit mult timp în urmă? Da, frate, aceea nu-i convertire? Aici, cu câteva seri în urmă, am avut o expunere în Louisville a unei femei adus într-un sicriu, pus pe o platformă a unui depozit de arme. Sute de oameni au spus, au alergat la altar. Evanghelia nu este o sperietoare? Nu este un sentiment de simpatie? Este o convertire de convingere. Priviți aceste adunări, acești mari evangheliști și chiar și mica mea slujbă umilă. Nu mă exclud pe mine. Uneori mă simt parcă rușinat mergând afară. Așa este. Ce trebuie să facem noi? Să stăm și să facem chemări la altar și să-i convingem. Fete mici vin sus acolo și toate mestecă gumă de mestecat, spun, vedeți, eu mă duc, aha. Aceste femei vin acolo cu părul tăiat și fețe vopsite, penticostale și merg înăuntru și ies afară și spun că au vorbit în limbi și nu își lasă niciodată părul să crească și încă fac același lucru care l-au făcut. Voi îmi spuneți mie că aceea este convertire? Este o batjocură de Dumnezeu. Biblia a spus, este un păcat și o rușine ca ele să își taie părul. Cum poate o femeie cu părul tăiat să judece o femeie care are vopsea pe fața ei? Ar putea tot atât de bine să audă aceasta. Vine ceasul când toporul este pus la rădăcina pomului și fiecare pom care nu aduce rod bun va fi tăiat jos. Care este problema? A fost greșit. Din cauza predicatorilor noștri moderni, așa numiți aici afară, mulțime mare și îngânfați, organizațiile nu știu mai mult despre Dumnezeu decât știu un hotentot despre noaptea egipteană. Când vine, ei urcă acolo, și dacă acei oameni la cinzecime ar fi mers acolo sus și să spună, acum Iisus ne-a poruncit ca noi să urcăm aici și să stăm până când primim putere de sus. Acum, fraților, suntem aici de 9 zile deja, să acceptăm aceasta prin credință. Acum noi avem Duhul Sfânt, ne ducem afară pentru că noi am fost aici, am făcut ce ne-a spus Iisus să facem. Acolo nu ar fi fost nicio experiență. Dați-mi voie să vă spun ceva. Știu că aceasta este pe bandă, dar iată-o că vine, oricum. Ascultați, am să vă spun ceva. Este o rușine. Oamenii încercând să... Nu am crezut niciodată că Duhul Sfânt era tremuratul. Nu am crezut niciodată că Duhul Sfânt era dovada vorbirii în limbi, sau plâns, sau strigăt. Acelea sunt senzații emoționale. Eu cred că Duhul Sfânt poate face aceea, dar Duhul Sfânt este a face locaș dumnezeirii. Cred că o mare mulțime de oameni care pretind că au Duhul Sfânt nu știu nimic despre acesta. Îl întâlnești pe Dumnezeu, cum ziua cinzecimii. Ei spun acum ca baptiștii astăzi, prezbiterienii și metodiștii. Am întrebat, crezi voi că ați primit? Oh, da, noi îl acceptăm prin credință. Prin credință nimic. Aceea nu este acesta. Aceasta este o senzație. Vă place să vedeți un apus de soare, stați și priviți cum soarele coboară și plângeți și lacrimile curg. Lucrul acela nu este Dumnezeu, aceea e emoție de la ceva care este în tine. Tu auzi despre cineva care este bolnav sau cineva care moare, tu țipi și plângi. Acela nu-i Dumnezeu, aceea este emoție umană. Când Dumnezeu, am văzut oameni la un meci cu mingea, devin așa de fericiți că își bâlbâie buzele. Toate celelalte. Nu-mi spuneți mie. Noi avem nevoie de o trezire, o salvare. Și penticostalii vin în jur, îi prelucrează pe oameni și le spune, când vorbesc în limbi, ei au Duhul Sfânt. Și unii din ei trăiesc tot felul de vieți după aceea. Ascultă, frate, în ziua cinzecimii nu a fost așa. Ei nici când nu s-au bazat pe ceva limbi sau nimic. În timp ce ei se aflau acolo, stând la un loc, într-un acord, Dumnezeu a coborât literalmente printre ei. Ei au văzut pe fiecare din ei limbi de foc, cam așa, atârnând deasupra capului lor. Dumnezeu era acolo. Nu a fost acceptă prin credință sau vreo emoție? Ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt și apoi au ieșit afară și au început să vorbească în limbi. Dar întâi l-au întâlnit pe Dumnezeu. Asta e ce se petrece astăzi. Oamenii devin prelucrați și emoționați, emoție. Și acesta nu este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a-i face locași dumnezeirii. Cuvintele voastre sunt cuvintele Lui. Vă spun, de ce avem nevoie astăzi este o chemare. Oamenii intră, femeile în acel fel intră, vorbesc în limbi, ies înapoi afară și mergeți în locurile lor unde au ei bisericile lor. Aș fi dorit ca Billy să fi șezut aici. Tocmai am primit o scrisoare de jos de pe undeva zilele trecute, unde o femeie a spus, eu aparțin la o anumită mare, cea mai mare organizație de penticostali, o organizație mare trinitariană. Ei au spus, toate femeile noastre, frate Branham, toate își taie părul. Eu am avut păr lung negru. A spus, întotdeauna mi-a plăcut pentru că am crezut că era de la Domnul. A spus, nu m-am machiat niciodată. Biserica noastră învață că aceea este de modă veche. A spus, ei îmi spun, când aveam părul răsucit într-un coc la spate, au spus, ai grijă, tu ai un cauciuc în pană pe spate și tot așa. A spus, tu sporți un cauciuc în pană la spatele capului tău. Și a spus, în cele din urmă, soțul meu a spus, de ce nu stai părul și să fii ca celălalt? Acum eu am o scrisoare ce merge înapoi la ea. Ea a spus, așa este? Am auzit una din benzile tale că botezul creștin este numele lui Iisus Hristos. Acum voi știți și urmează ea să primească, nu-i așa? Ea a spus, spune-mi, frate Branham, eu flămânzesc, vreau să știu ce am făcut. Eu am spus, să-i fie rușine acelui soț decăzut al tău și acel grup necredincios cu care te închini. Ieși afară din mijlocul lor. Exact. Dumnezeu nu se poate schimba. Când Dumnezeu spune ceva, El o spune serios. Mie nu-mi pasă câți predicatori decăzuți care vor să compromită, să obțină o organizație mare sau un grup. Noi avem nevoie de salvaționiști. Bărbați care vor sta și vor lăsa ca nevestele lor să facă așa. Eu am puțină încredere în experiența voastră de a fi un creștin. Exact! Pocăiți-vă sau pieriți! Vai, Doamne! Intră așa, aderă la biserici, biserici penticostale, ies înapoi afară și niciodată nu se schimbă niciun pic, rămân la fel, nu se mișcă niciun pic. O, îndurare! Ce este aceasta? Izabele moderne! Există o singură femeie în Biblie care și-a vopsit fața cândva și Dumnezeu a dat o hrană la câini. Izabele moderne, trăgându-i pe ahabii lor de guler în jur. Orice bărbat micuț efeminat care își va lăsa nevasta să facă așa, să poarte pantaloni scurți și lucruri, și să iasă aici în stradă și să se îmbrace în rochie așa care o arată, așa de mulată ca un cremvuș jupuit în acel fel și merg. Nu spun asta ca glumă, acesta nu este un loc de glumă, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat, exact. Umblă în jos pe stradă cu o rochie atât de strântă pe ea încât ea nu poate păși. Atunci vreun bărbat face o remarcă privitor la ea și voi vreți să vă bateți cu el. Voi ați avea nevoie să fiți loviți în falcă. Așa este, pentru că o lăsați să facă aceasta. Asta arată din ce sunteți voi făcuți. Asta e exact așa. Ceea ce avem noi nevoie este Evanghelia. Dumnezeule, ridică pe cineva pe scenă care este drept înapoi la cuvânt. Dumnezeu a spus că nici măcar nu este un lucru cuvincios pentru o femeie chiar să vină la biserică și să se roage cu părul ei tăiat. Și o femeie care își taie părul este un bărbat care are dreptul deplin să divorțeze de ea. Ea este o femeie dezonorantă. Biblia a spus astfel. este dezonorantă față de bărbatul ei. Ea poate nu o știe. Orice femeie care va purta pantaloni scurți este dezonorantă. Ea s-ar putea să nu o știe. Doamnă, eu nu încerc să te rănesc. Eu încerc să te salvez de la un iaz de foc și iad. Pocăiește-te! O, tu spui, am primit Duhul Sfânt. Atunci să vă comportați așa cât Dumnezeu care locuiește în interiorul tău, chiar Dumnezeul care ți-a spus să nu faci lucrul acesta? O, tu spui, am vorbit în limbi. Eu am văzut diavol vorbind în limbi. Am văzut în Africa, beau sânge dintr-un craniu uman și vorbesc în limbi și îl cheamă pe diavolul. Am fost în taberele vrăjitoarelor și vrăjitorilor unde ei au vorbit în limbi și au tălmăcit. Am văzut creioane așezate pe masă și care scriau în limbi necunoscute și omul a venit în jur, a tălmăcit. A fost adevărat. Nu-mi spuneți mie despre limbi. Avem prea mult din aceasta acum. Cu toate acestea, eu cred că Dumnezeu are o limbă necunoscută. Eu cred că Dumnezeu vorbește în limbi necunoscute. Dar să nu vă bazați pe aceea. Pavel a spus, chiar dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești și nu am Duhul Sfânt, totuși nu sunt nimic. Chiar dacă pot să mut munții, mulți oameni încearcă să spună, o, acesta este un om mare al lui Dumnezeu, ar trebui să vedeți marile miracole. Păi diavolii vindecă, diavolii ieși și fac lucruri ca acelea, cunosc vrăjitoare care merg afară și lucruri ca acelea, are un șorț în jurul ei în felul acela, îi pun bani înăuntru, ea ia păr de la spatele capului ei, îl trage prin sânge și îl aruncă înăuntru. Și acei oameni sunt oameni cinstiți, ei cred, nu este acel om? Sunt acei oameni care cred că se apropie de Dumnezeu prin vrăjitoare. Nu a spus Iisus, mulți vor veni la mine în acea zi și vor spune, eu am avut campanii mari de vindecare? Acela nu este un semn, este un semn că noi suntem la sfârșit. Nu a spus Iisus în Matei 24-lea capitol, pe la versetul al 24-lea de asemenea, 24 cu 24, și el a spus, se vor ridica proroci falși în zilele de pe urmă și vor arăta semne mari între atât că ei ar înșela chiar pe cei aleși dacă ar fi cu putință, dar cei aleși stau pe cuvânt. Ei știu ce este un semn adevărat. Cum poate un om care face aceste lucruri, care tăgăduiește credința lui Dumnezeu, să spună că el este un profet de la Domnul? Cum e posibil să poată un om? El ar putea să fie un profet ca aceia care au fost jos acolo în timpul lui Ahab și Iosafat, când Mica s-a ridicat. Dar ei au avut unul jos acolo care a stat pe cuvânt, Ilie. Cuvântul Domnului a fost scris că Ahab va ajunge la sfârșitul lui și vedenia lui Ilie a fost cu aceea. Și orice om care se declară duhovnicesc sau un profet, recunoaște că fiecare cuvânt din aceasta este adevărat. Cum poate să fie el un trinitarian? Cum poate el boteza în numele de Tată, Fiu și Duh Sfânt și să spună că el este uns cu Duhul? Cum poate el să învețe pe oameni acea eroare și totuși să fie uns cu Duhul? Aceasta nu poate fi făcut. Este un lucru imposibil. Îmi dau seama că aceea nu este popular, dar noi nu vrem să fim populari. Vreți să fiți cinstiți? Acum, Izabela și Ahabi. Da, domnule. De ce? De ce fac ele lucrul acesta? De ce fac femeile acelea, își țin părul tăiat și poartă machiaj și ies afară și își pun pantaloni scurți când vin pe acolo bărbați și lucruri ca acelea? Soții lor o fac, pentru că ei nu au un profet adevărat în amvonul lor să le spună adevărul. Ei le spun, ei bine, aceea nu contează, este în regulă, nu aveți nimic de a face cu aceea. Voi, acesta este cuvântul Domnului! Biblia a spus, orice femeie care îmbracă o îmbrăcăminte care aparține bărbatului este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă. Cum se poate schimba El și să fie Dumnezeu? El este infinit. Ei au nevoie de un profet adevărat care să le spună că acela este un semn al sfârșitului. Biblia a spus că ei o vor face. Isaia, al 5-lea capitol, a spus că femeile vor face așa în zilele de pe urmă. Exact. Astfel, iată-le acolo. Dar ei spun că au un profet în amvon, temător de cuvântul lui Dumnezeu. Nu, el se teme de adunare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne trimită acea lumină târzie, acele lumini de seară, să trimită pe acela care El a promis să facă, la biserica aleasă, care le va spune care este adevărul, va sta pe cuvântul lui Dumnezeu, să lase pe Izabele și pe Ahab, atunci ei îi vor separa. Aceea este exact. Amintiți-vă, când femeile au început să acționeze așa, acum doar mergeți înapoi o bucată mică, când ele au început să-și taie părul și să acționeze așa. Când femeile încep să acționeze așa, este la acel timp și acea perioadă că Ilie în zilele de pe urmă trebuie să apară pe scenă cu semnul din timpul sfârșitului, cum a fost în zilele lui Lot. Vedeți? Semnul din timpul sfârșitului, când femeile încep să acționeze așa, ele acționează așa acum. Este la acel timp când trebuie să apară Elisei pe scenă, dărăcind și chemând, mustrând și dărâmând, corect, cu semnul lui Dumnezeu în spatele lui, mergând înainte. El nu o să cheme niciun grup mare acum. Biblia a spus, nu te teme, turmă mică. Este buna plăcere a tatălui vostru să vă dea împărăția. Așa este. Este exact așa. El trebuie să fie respins de toți, cu excepția turmei mici, căci el este ca Elie, cu ai lui 700, și Ioan cu turma lui mică. Da. Vedeți unde stăm noi astăzi? Noi trebuie să ne întoarcem la cinzecimea originală. Trebuie să ne întoarcem la lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem. Frate, soră, să nu fiți înșelați în experiența voastră. Noi așteptăm după acel ceas. Să nu luați doar, eu sper așa, eu cred prin credință, îl accept. Să nu faceți lucrul acela. Întâlniți-L pe Dumnezeu, față în față, și să fiți umpluți cu Duhul, și apoi urmăriți ce se întâmplă. Și dacă acel Duh din voi este contrar acestui cuvânt, atunci lăsați în pace acel Duh. Duceți-vă și luați-o, rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea Duhul atunci. Când acest Duh se ridică în ziua de pe urmă, acesta va fi o avertizare împotriva lor, a celor care sunt falși, vedeți? Pentru că Ioan a spus, și să nu gândiți că puteți zice în sinea voastră că noi, că voi, îl avem pe Abraham ca tatăl nostru. Noi părinții noștri au fost metodiști, baptiști, presbiterian sau penticostal. Să nu vă gândiți să spuneți voi Dumnezeu și că voi sunteți copii ai lui Abraham, căci Dumnezeu poate să ridice din aceste pietre copii ai lui Abraham. Nu vă gândiți că dacă ești penticostal, că vei fi scuzat. Nu deloc. Dumnezeu poate din aceste pietre să ridice copii al lui Abraham. Asta e exact așa. Da, Domnule. Vorbiți doar cuvântul lui Dumnezeu în adevărul zilei de pe urmă. Profeția lui este, dacă vreți, dați-mi voie doar să întorc aici doar un minut. Dați-mi voie să vă arăt cum putem afla. Am multe scripturi notate aici. Eu doar am făcut referire la ele. Vreau să vă citesc una. Hai să luăm Deuteronom al 18-lea capitol și vom afla doar un minut. Doar așa, înainte să încheiem aici. Așa ca să pot să vă citesc această scriptură. În Deuteronom, al 18-lea capitol, în regulă, și să vedem acum al 20-lea verset din al 18-lea capitol, Deuteronom 20. Dar profetul care va avea îndrăzneala să spună un cuvânt în numele meu, pe care eu nu i l-am poruncit să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, plural, chiar acel profet trebuie să moară. Așa este, spiritual dus, în regulă. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Noi avem un Dumnezeu, nu Dumnezei. Și dacă tu zici în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care Domnul nu l-a vorbit? Cum vom ști noi? Acolo vor fi atât de mulți din ei. Cum vom ști noi? Acesta spune aceea, un altul spune aceasta, acum unul spune aceasta și celălalt spune aceea și așa mai departe. Acum priviți, noi știm. Când un profet vorbește în numele Domnului, dacă lucrul nu urmează, nici nu se împlinește, acela este un lucru pe care nu l-a vorbit Domnul, ci profetul a vorbit din îndrăzneală. Tu să n-ai teamă de el. Dacă Dumnezeu nu a spus-o, atunci să nu vă temeți de aceasta. Aceasta este în regulă. Doar mergeți înainte și uitați de aceasta. Vedeți? Acum priviți la ce auzim astăzi. Crezul apostolilor, crezul metodistului, crezul baptistului, crezul penticostalilor, crezul. Ce este un crez? Unde îl obțineți? Provoc pe oricine să-mi arate crezul apostolilor în Biblie. Cred că nu există un astfel de lucru. Dacă apostolii au avut vreun crez de care se țineau vreodată, iată-l aici. Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința este pentru voi. Nu vedeți unde ne aflăm, prieteni? Noi suntem într-o stare teribilă. Ce este aceasta? Un semn adevărat care este trecut cu vederea. Acum sunteți bărbați și femei, cei mai mulți dintre voi. Și voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Nu treceți cu vederea peste aceasta. Amintiți-vă că noi trebuie să avem aceste lucruri. Ele trebuie să se întâmple în această zi, în acest ceas în care trăim noi acum. Acesta este ceasul, chiar înainte de venirea lui Mesia. Trebuie să fie o înștiințare care vine de la Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc aceasta pentru voi. Să mergem înapoi la Maleahi. Este ultimul din Vechiul Testament. Și ascultați ce spune el aici în Maleahi. Atunci noi suntem, ascultați la aceasta doar un moment. Acum, dacă observați, Maleahi 3 vorbește ce a spus Iisus despre venirea lui Ioan. Iată, eu voi trimite pe mesagerul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Și Domnul pe care îl căutați, deodată va veni la templul său, chiar mesagerul legământului pe care îl doriți. El va veni, zice Domnul oștirilor. Acela a fost Ioan, vestind venirea lui Iisus, și l-a venit la templu, exact ce l-a spus, mesagerul legământului. Îngerul care era în pustiu cu ucenicii sau cu Israel. Credeți că el a fost acel mesager? Ei bine, el a spus, eu vin de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. Acum, de ce a fost dată o boală lui Pavel ca să-l țină smerit? După ce Iisus a fost mort și îngropat și a înviat din nou, după un timp îndelungat, Pavel l-a întâlnit față în față, pe drum spre Damasc. El a spus, eu vin de la Dumnezeu și m-am dus la Dumnezeu. Pavel a ridicat privirea. Era o lumină mare acolo, acela stâlp de foc. Știți despre ce vorbesc? Acela stâlp de foc și Pavel a vorbit cu el și el i-a răspuns lui Pavel. Oamenii nu l-au auzit. Ei nu l-au auzit, dar Pavel l-a auzit. A spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El a spus, cine ești tu, Doamne? A spus, eu sunt Iisus. Acum scoală-te și mergi pe ulița care se cheamă Dreaptă, ți se va spune de acolo. Eu am un profet care vine acolo ca să spună ce să faci. Înțelegi? Și cum să... Pavel, dus jos, a fost botezat și a chemat către Domnul, a primit Duhul Sfânt și Pavel a spus, am avut o infirmitate a cărnii care mi-a fost dată, un diavol, un sol al diavolului care mă lovește. Aceea e ca lovitură după lovitură. El se făcea mai bine și apoi o primea, îl lovea din nou. A spus, l-am consultat pe Domnul de 3 ori să o ia la o parte de la mine. Dar Domnul a zis, Pavel, harul meu îți este de ajuns? Apoi a spus, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina abundenței descoperirii. El a avut mai mult prin descoperire decât Petru, Iacob, Ioan sau oricare din ei. El l-a văzut după ce el a fost dus timp de poate 2 ani sau mai mult, stând într-un stâlp de foc, vorbindu-i. Cu cât mai mare astăzi, 2000 de ani, și el încă trăiește. Amin. A spus, mi-a fost dat ca să nu mă nas deasupra spunând, acum frate, eu sunt deasupra la voi toți, vedeți, eu l-am văzut după ce el a fost înviat din morți și am vorbit cu el, eu, ca să nu mă nas deasupra acolo, mi-a fost dat ceva, ca să fiu ținut smerit, da. El a fost acela care le-a spus lor să fie rebotezați din nou în numele lui Iisus. A spus, dacă un înger din cer, a spus, nu m-am dus sus la școlile lor, oriunde ar fi ele, a spus, nu m-am dus sus la Ierusalim imediat și nu timp de 14 ani. A spus, am mers jos în Egipt, jos în Asia, acolo jos, și l-a consultat pe Domnul. A fost jos acolo cam 3 ani, studiind Vechiul Testament, să-l vadă tot confruntat. Când s-a întors cu 14 ani mai târziu, l-a întâlnit pe Petru și pe ceilalți și aveau aceeași evanghelie, botezau în același fel și făceau același lucru. Amin! El a știut că era bine. Da, Domnule! Ascultați la Maleahi acum, aici, Maleahi 3. Acum, dacă ați putea, doar să-mi dați voie să clarific aceasta pentru voi, eu cred. Să ne întoarcem foarte ușor la Matei al 11-lea capitol și să văd dacă eu s-ar putea să am aceasta greșit. Cred că l-am găsit. S-ar putea să trebuiască să mă uit mai întâi să văd aceasta. Matei 11. Să vedem, începe la, și a venit la împlinire când Iisus a isprăvit de însărcinat pe cei 12 ucenici ai săi, el a plecat de acolo ca să învețe și să propovăduiască în cetățile lor, și acum când Ioan a auzit că el era în temniță de lucrările lui Hristos, a trimis 2 din ucenicii săi și a spus lui, ești tu acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ochiul de vultur al lui Ioan s-a încețoșat jos acolo în temniță, vedeți? Iisus a răspuns și a spus, duceți-vă, arătați lui Ioan din nou aceste lucruri pe care voi le auziți și vedeți. Ioan este un profet și dacă el va auzi aceasta despre ce se întâmplă, el va ști cine sunt eu, vedeți? A spus, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud și morții sunt înviați și toate denominațiunile sunt împreună. Nu spune în felul acela, așa-i? Nu spune. A spus, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud și morții sunt înviați și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Acolo este semnul. Priviți, pe când se duceau ei și ferice de acela care nu se potignește în mine. Acum priviți, ferice de acela care nu se potignește în mine. Cu alte cuvinte, s-au rușinat cu mine. Fericit de acela căruia nu-i va fi rușine cu mine, vedeți? Cum ei au plecat, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? Urmăriți acest profet acum. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Nu Ioan. Oh, nu. Voi generații de năpârci în iarbă, a spus la cele denominațiuni. Cine va avertiza să fugiți de mânia viitoare? Nu începeți să spuneți, noi aparținem la aceasta și aceea, pentru că Dumnezeu poate din aceste pietre să ridice copii. Oh, frate, nu a fost o trestie clătinată de vânt cu el. O trestie clătinată de vânt? Sau atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi trebuie să schimbe hainele de 2 sau 3 ori în timp ce el predică? Iată că cei care poartă îmbrăcăminte moi, haine, sunt în casele împăraților. Ei sunt slujitorii care se duc și sărută copilașii, voi știți, și căsătoresc tinerii și merg la școală și fac discursuri intelectuale și, știți, toate aceste lucruri mici, efeminate, vedeți? Vedeți? Nu mânuie o sabie cu ambele mâini aici în prima linie? Ce v-ați dus afară să vedeți? Vreun ins ca acela? Ei bine, el îi întreabă. Dar ce ați mers să vedeți? Un profet? Ascultați, da, și eu vă spun, și mai mult decât un profet. Da, domnule, ce era el? Spui că este mai mult decât un profet? El era un profet plus, a fost mesagerul acelei epoci. Ce ați mers sus să vedeți? Un profet? Da, eu vă spun și mai mult decât un profet, căci el este acela despre care s-a scris, iată, eu trimit mesagerul meu înaintea feței mele, ca să pregătească calea înaintea mea. Priviți aici în Maleahii 3, iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței mele. Urmăriți. Acum, Maleahii 4, dați-mi voie să citesc aceasta. El urmează să vină din nou. Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Și toți cei trufași, da, asta este astăzi. Merg în jos pe stradă și văd acești oameni. Poți vorbi cu ei și ei râd de tine. Își bat joc de tine. Mă gândesc, ce înseamnă asta? Zilele trecute mă plimbam înainte, jos pe marginea pieței aici jos. Vorbeam cu câțiva oameni și ei doar au spus, oh, și-au plecat. Ceva doar mi-a spus, ei sunt carne nucleară? Vor fi curând cenușă împrăștiată pe pământ? Lasă-i în pace. Tu ai vorbit pașnic? Pregătește-te și ieși de aici. Aleluia! Nu ar fi trebuit să spun asta, eu presupun. Pregătește-te! Încinge-ți coapsele! Eu te chem! Acela e motivul că aștept. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor. Da, toți cei trufași și toți cei ce fac răul vor fi ca miriștea. Asta e exact ce va fi. Ce se întâmplă când un mare, unii din voi fermierii, când un foc puternic lovește un lan de grâu, când este doar miriște, îl culcă doar la pământ cu cenușă în urmă? Asta e ce va face când aceea, când lovește. Vine ziua care îi va arde, zice Domnul oștirilor, că nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Nu va rămâne nimic din ei. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii cu tămăduirea sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graj. Acela este mileniul. Și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi cenușă sub talpa picioarelor voastre în acea zi, când eu voi face aceasta, zice Domnul oștirilor, venind afară în mileniu, cenușa acelor răi. Aduceți-vă aminte legea lui Moise, robul meu, căruia i-am poruncit, lui în Horeb, pentru tot Israelul, ca rânduiel și judecată. Acum, ascultați atenți acum, iată, eu vă voi trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului. Acum, acela nu putea fi Ioan. Nu putea, pentru că lumea ar fi fost distrusă atunci. Dar aici a spus el în Matei 3. El trimite un mesager înaintea lui. Și Iisus a spus, acela este Ilie care trebuia să vină ca să pregătească calea înaintea mea. Dar înainte ca această bombă grozavă atomică să lovească, eu vă voi trimite pe Ilie, profetul. Și el va întoarce inimile părinților spre copii și inimile copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc pământul cu blestem. Prorocește în această zi. Dar acum voi spuneți, o, acel Ilie, acela trebuia să fie Ioan. Mesagerul legământului a fost Ioan, într-adevăr. Aceea exact așa. Iisus a spus așa și o confirmă chiar aici. Acela este cel despre care eu am vorbit. Dar vedeți voi, nu putea fi Ilie care urma să vină. Vedeți? Nu putea fi. Pentru că, vedeți, dacă ar fi, atunci profeția era greșită. Pământul nu a fost distrus în trecut acolo. Vedeți? Dar înainte ca ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului să vină, eu vă voi trimite pe Ilie și el va întoarce, urmăriți prima lui venire, inimile părinților spre copii. Asta e ce a făcut el mai întâi. A adus mesajul noii dispensații, venirea lui Hristos acum, trăgând la o parte părinții ortodoxi vechi, de la acea credință ortodoxă, într-o credință nouă care tocmai luase naștere. Apoi când el vine a doua oară, și inimile copiilor înapoi la părinții penticostali, mesajul original. Acum, mergeți aici în Apocalipsa 3 și veți vedea aceasta chiar acolo din nou. Așadar, este profețit. Noi suntem la timpul sfârșitului, frate. Așa este. Ca acei 400 de proroci împotriva lui Mica, ei spun că suntem, noi suntem în acea zi de pe urmă. Noi știm, proroci falși arată semne false, aderând la denominațiuni. Ei spun, vino și alătură-te, să ne alăturăm, vino și alătură-te bisericii noastre, aduc carnetul tău de membru, suntem deschiși în această dimineață ca să-ți transferi carnetul tău de membru de la acea biserică la aceasta. Oh, nonsense! La ce vă folosește carnetul vostru de membru? Dacă nu aveți o moștenire în cer, uitați de asta! Proroci falși vor arăta semne false. Dar uitați-vă, profeții adevărați, ei vor sta cu cuvântul lui Dumnezeu. Semnele adevărate vor aduce înainte cuvântul adevărat al lui Dumnezeu la o biserică adevărată. Și biserica adevărată va primi cuvântul și se vor bucura de acesta. Când turma mică, care va fi dată în timpul de pe urmă, care va fi o rămășiță dintre neamuri, care va fi dusă dincolo, când a venit Iisus, nu erau decât foarte puțini acolo care au crezut. Grupul mic al lui Ioan a fost cel care a crezut. Iisus i-a preluat de acolo înainte, a făcut ucenici din ei și a mers mai departe. Când Ilie, când distrugerea a venit, când a sosit timpul lui Noe, el a fost un semn și el a luat oamenii în corabie. Când Ilie a venit, a tras oamenii afară din confuzia în care erau. Când Ioan a venit, toți profeții au fost semn, semn, semne, semn. Și el ne-a promis un semn în ziua de pe urmă. În zilele de pe urmă va fi un semn. Este un semn trecut cu vederea. Oamenii nu îl văd. Ei doar merg pe deasupra acestuia și lasă să treacă. Frate, soră, nu vă alăturați de biserică. Dați-mi voie să spun aceasta în încheiere acum. Dacă voi ați avut doar o experiență de vreo emoție, vreo senzație, să nu vă odihniți pe aceea, să nu o faceți pentru oamenii voștri. Voi sunteți, eu vorbesc către oameni, i-am auzit apăsând pe casetofoane în spate acolo, chiar atunci. Vorbesc acum către biserică, vedeți? Ascultați, să nu o faceți. Eu spun multe din acele lucruri uneori de felul acela, așa ca oamenii de afară din țară aici. Stați cu Dumnezeu! Vegheați după semnul vostru adevărat! Voi îl veți vedea? Va fi peste tot în jurul vostru, dar milioane vor trece chiar pe lângă acesta și nu-l vor vedea. Când Iisus a venit, ei nu l-au cunoscut, ei nu l-au recunoscut pe Ilie. Știți ce au spus când Ilie a mers sus? Ei nu au crezut acel nonsens. Au spus, este nonsens. Copiii chiar acolo în acea cetate a lui în care a trăit, a propovăduit, a făcut semne și minuni, chiar acolo în acea țară. Când a sosit o alarmă, nu-l putem găsi pe Ilie. Domnul l-a luat sus într-un vârtej de vânt. I-au râs din astfel de lucru. Aici vine Ilie, Elisei, cu acelea semne asupra lui, un simbol al lui Hristos și biserica sa. Aici vine Ilie la fel, Elisei, acelea semne care le-a avut Ilie, venind drept jos, făcând aceea. Chiar și copiilor mici s-au dus după el afară, au spus, chel bătrân, de ce nu te-ai dus sus ca Ilie? Ați văzut ce s-a întâmplat acelor copii lipsiți de respect? Azi ei râd și își bat joc. Nu-ți fă griji, frate. Judecata atârnă în cerul, chiar acum. Este scrisă pe fața fiecărui american. Așa este. Judecata atârnă în cerul. Toată mânia atotputernicului Dumnezeu. Disprețuitor de cei care sunt buni, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de astfel de oameni. Să nu luați o senzație, să nu luați o emoție, să nu luați nimic până când îl întâlniți pe Dumnezeu față în față și lăsați ca Duhul Dumnezeu să vină în voi. El vă va umple inima și sufletul cu putere și dragoste și ardoare. Dumnezeule, ajută-mă să-mi găsesc locul acolo pe undeva în următoarele câteva zile. Să rămân acolo până când înțeleg unde este următoarea mea mișcare. Noi am așteptat un timp îndelungat. Eu am așteptat un timp îndelungat. Îmi amintesc când am gazonul meu în spate acolo, când am clădit această casă a Iisus. Domnul m-a chemat. Soția mea a plâns pentru că nu vroia să o lase pe mama ei. A spus, poate nu vor avea grijă de ea. Am spus, și eu am o mamă bătrână la fel. Stăteam jos acolo într-o zi, tundeam iarba. M-am pus jos, chiar așa de clar, un glas a venit, a spus, separă-te atunci eu te voi binecuvânta. Am spus, Doamne Dumnezeule, fă-mă fericit aici. Tu vezi cu ce trebuie să mă confrunt. Toate acele lucruri s-au terminat acum. Mama Broy este în slavă. Mama Branham, de asemenea. Unde este mișcarea mea, Doamne? Judecata va lovi această țară într-una din aceste zile. Există alte națiuni care nu au auzit Evanghelia. Există locuri. Indiferent ce faceți, să nu uitați cuvintele mele. Să nu uitați. Lăsați să se ancoreze. Dumnezeu să ia o peniță de fier și să graveze aceasta în inima voastră, ca voi să nu o uitați. Să nu uitați aceasta. Așa vorbește Domnul. Întoarceți-vă la Dumnezeu cu toate inimile voastre. Veniți înapoi, nu vă bazați pe emoție, senzație sau orice. Căutați-L pe Dumnezeu cu tot ce este în voi, până când vi se întâmplă ceva, că vreți să vă îndreptați, vreți să fiți evlavioși, să vă temeți de Dumnezeu. Voi vreți să trăiți drept. Faceți lucrul acesta, să nu uitați aceasta, pentru că suntem la timpul sfârșitului. Acum amintiți-vă, noi suntem la timpul sfârșitului. Și amintiți-vă aceasta așa cum închei ca să ne rugăm într-un minut. Nu uitați! Ascultă-mă, tabernacol! Dacă această bandă încă merge, ascultați-mă, lume, unde va merge, se va ridica un semn, un semn adevărat. Poate că este deja ridicat și este trecut cu vederea. Un semn adevărat care Dumnezeu l-a dat întotdeauna, care este trecut cu vederea. Să ne rugăm! Iisus din Nazaret, așa cum acel glas minunat a vorbit acolo în acea zi, cu câteva săptămâni în urmă, stând deoparte, în timp ce traversam peste acel buștean, în jurul copacului, și acel duh care a coborât printre acele vârfuri ale copacilor și a spus, Iisus din Noul Testament este Jehova din Vechiul. O, Dumnezeule, pe această stâncă stau eu. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. De vreo 30 de ani, Doamne, am strigat prin această vale aici. Acel mesaj nu m-a mișcat niciun centimetru de la acesta, de unde am început, doar același mesaj, același lucru, chemând înapoi pe oameni, nu la o senzație, ci la o experiență de a-L întâlni pe Dumnezeu și a fi născut din Duhul Său. O, ce va rămâne în afară de judecată? Pentru aceia care resping acest mesaj, Doamne, nu mai rămâne nimic. Tu așa ai dus la îndeplinire cuvântul Tău să declari semnele zilei de pe urmă și să dovedești infailibil că Tu ești Dumnezeu și că noi ne aflăm aici. Chiar când noi auzim mari evangheliști în țări astăzi, toți strigă, și capitala națiunii noastre și alte națiuni hotărăsc și teama coboară, și când îi auzim pe acești oameni mari, chiar până în Franța, prezicând că prima bombă va cade în Louisville, Kentucky, pe o rază de sute de mile va mătura țara. O, Dumnezeule! Ei au avut o șansă să audă, dar nu au făcut-o. Ziare, articole de biserică, televiziune, radio au publicat-o. Nu este nicio scuză. Atunci, Doamne, Tu ai spus, toți pe care Tatăl mi-a dat vor veni și nimeni nu poate veni dacă Tatăl nu-L atrage mai întâi. Acum, Tată, mă rog această rugăciune pentru mine însumi. Iată-mă, ajung să devin un om bătrân acum. Și eu nu știu câte zile mi-au rămas, Doamne. S-ar putea să nu avem decât ziua de azi. Dar oricât a rămas, Doamne, și cât este rămas din viața mea, o, Dumnezeule, este posibil ca Tu să o iei și să faci ceva cu ea spre slava Ta? Mă rog pentru mine mai întâi, Doamne, ca Tu să-mi dai voia Ta. Voia Ta să fie făcută, Doamne. Orice ar putea fi. Vreau să se spună în acea zi când vin să te întâlnesc, a fost bine făcut. Dacă este mare sau dacă este mică, oricum este în inima Ta mare pentru viața mea, Doamne, iată-mă aici. Trimite un înger cu un cărbune de foc și curățește-ne buzele și sfințește-ne, Doamne, pentru ultimul lucru mare care este gata să lovească pământul. Fă ca noi să fim un glas care strigă în pustiul păcatului. Pregătiți-vă să-L întâlniți pe Dumnezeu. Această bisericuță, acești oameni care vin zi de zi și conduc sute de mile. O, Eternule și Iubitor, și niciodată nu uiți o faptă, Dumnezeului Abraham, Isaac și Iacob, care L-a înviat pe Iisus din morți și acum El șade la dreapta majestății la înălțime. Dumnezeu care locuiește în trup, binecuvântează acești oameni pe care îi binecuvântezi în numele Tău. Fie ca ei să-și amintească întotdeauna și să știe că există un semn, un semn al sfârșitului. Mă rog ca Tu să le dai și să-i faci câștigători ai altora, la locul lor de muncă, oriunde ar putea ei fi, la colțuri de stradă, la benzinării, sau oriunde ar putea fi, să mărturisească la magazinul alimentar, la lăptar, orice ar putea fi, Doamne, dacă ceva îi avertizează în inima lor, fie ca ei să fie o mărturie, fie ca ei să trăiască vieți așa de vlavioase și sfințite încât să fie epistole scrise, citite de toți oamenii. Dumnezeule, binecuvântează femeile noastre. O, Dumnezeule, mă rog ca Tu să le faci să-și spele fețele, cele care nu o fac. Ia acel machiaj al Izabelei jos de pe ele. Fă ca ele să aibă îndrăzneala de creștine și Duhul lui Dumnezeu peste ele îndeajuns ca să știe că ele nu ar trebui să poarte acele haine indecente pe care le poartă ele. Să lase să le crească părul ca Doamne. Căci este scris în Biblie, scumpă este în privirea Domnului acea mică mlădiță care va scăpa de toate aceste lucruri care vin în ziua de pe urmă, va fi glorioasă în privirea lui Dumnezeu. Așa cum profetul a prezis lucrul acesta, Dumnezeule, acordă asta. Nu mai este nimic ce aș putea să fac. Mi-am înălțat glasul an după an, Doamne, și dacă Tu nu te miști acum, nu este nimic ce aș putea să fac. Mă rog ca Tu să o faci și știu că Tu o vei face pentru că Tu ai promis lucrul acesta în cuvântul Tău și acolo este unde stau eu. Pot doar să dau o mărturie, Doamne. Și niciun om nu poate veni dacă Tu nu îl atragi. Și toți cei pe care Tatăl i-a dat vor veni. Am acea asigurare căci cuvântul Tău se va îngriji. Binecuvântează-ne, Doamne! Și dacă aici se află cei care depind doar de o senzație, poate că ei au strigat, poate că ei au Duhul Sfânt, sau noi nu am socotit aceea, Doamne, pentru că noi am văzut oameni la meciurile cu mingea cum strigă, am văzut oameni la petreceri lumești că strigă, i-am văzut pe aceia așa de fericiți încât să plângă, afară pe dușumia dansând și toate acele lucruri. Acela nu ești Tu, Dumnezeule, dar să Te întâlnim pe Tine și să vorbim cu Tine și Tu să ne răspunzi. Asta e ce vrem noi, Doamne. O, eu Te rog, Dumnezeule, chiar în acest minut, ca Tu să trimiți acel Duh Sfânt în încăpere, în acest loc mic, umil. Nu există vreun loc vrednic pentru El ca să vină. Dar mă rog, Dumnezeule, ca în felul Tău propriu, ca Tu să-L trimiți chiar acum în încăpere. Convinge suflete. Așa cum am spus ceva mai devreme, Doamne, Tu poate ai pus vreo piatră de potignire în calea cuiva, privitor la aceste chemări la altar, implorând și convingând oameni să meargă sus. Și când ne întoarcem înapoi anul viitor, noi îi găsim de două ori mai mult copil al iadului decât cum au fost ei la început. Cum pot ei să vină dacă Tu nu-i convingi și nu-i condamni, Marele Duh Sfânt? Și te rog, Doamne Dumnezeule, dacă acel păcătos, bărbat sau femeie, băiat sau fată, se află în această clădire, în această dimineață, ca Duhul Sfânt să vină cu așa putere de condamnare, încât lacrimile să curgă pe obrajii lor și să picure în sufletul lor, Doamne, ca din adâncurile inimilor să creadă și să-L accepte pe Hristos. Acordă aceasta, Doamne, ei nu vor avea nevoie de niciun altar, sufletul lor va fi altarul lor. Acordă aceasta, Doamne. Atunci ei vin cu toată inima la Tine și spun, vreau acum să fiu botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor mele de care m-am pocăit. Acordă aceasta, Doamne. Umple-i cu Duhul Sfânt. Dă-ne evangheliști în lumea astăzi, nu acei care conving și trag și fac copii denominaționali. Dumnezeule, ridică-ți câțiva copii. Fă ca oamenii, Doamne, să se roage. Mă gândesc la casa lui Corneliu. Nu s-a mai întâmplat înainte la unul dintre neamuri, dar ei au postit și s-au rugat. Și când acel om al lui Dumnezeu, acel profet, a stat acolo, pe când rostea el aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți care au auzit cuvântul. Dumnezeule, acordă acel fel de adunare. Pe când rostea Petru aceste cuvinte, o, Dumnezeule, ei erau gata, ei posteau, erau în așteptare, erau sinceri, nu erau doar așteaptă, ei erau așteaptă până. Acei apostoli au așteptat până când Dumnezeu a coborât printre ei și ei l-au putut vedea și vorbi cu el. Ei au ieșit cu inimi care au pârjolit lumea. Erau îndrăzneți și au stat printre locurile unde ar fi putut însemna pentru ei să le taie capul. Ei au spus, este drept ca noi să ascultăm de voi sau de organizațiile voastre sau de voi bărbați denominaționali sau să ascultăm de Dumnezeu. Judecați voi singuri. Și chiar direct imediat ce au fost lăsați să plece, au ieșit direct afară și au propovăduit numele lui Iisus Hristos din nou. O, Dumnezeule, dă-ne aceea, Doamne. Ridică pe acesta despre care Tu vorbești în Scripturi pentru noi. Unge-l, Doamne. Eu îl cer. Trimite-l, Doamne. O, Dumnezeule, inimile noastre flămând de strigă. Trimite-l, Doamne, care să-i întoarcă pe oameni înapoi la credința părinților din nou, care să-i îndepărteze de aceste marionete denominaționale într-o experiență adevărată cu Dumnezeu, cum au avut ei la cinzecime. O biserică adevărată din nou, arzând cu același mesaj, aceeași credință, aceeași doctrină, aceeași Biblie, același Dumnezeu cu același semn. Ridică-ne un profet, Doamne! Vindecă bolnavii în mijlocul nostru astăzi, Doamne! Sunt aici cei care sunt în nevoie. Mă rog pentru ei, Tată! Am fost așa de lung zăbovind în această dimineață și acolo sunt aceia care sunt așezați aici. Într-o noapte, în timp ce Apostolul Pavel a predicat toată noaptea, un tânăr a căzut de pe clădire și s-a omorât singur. El a adormit. El nu a vrut, dar el a adormit și a căzut și viața lui a fost dusă. Și apostolul s-a rugat și viața a revenit înapoi în el. O, Doamne Dumnezeule, sunt mulți aici care au căzut în boală și în timp ce am așteptat mult trecut peste timpul de eliberare al bisericii, acolo sunt acei care sunt bolnavi. O, Dumnezeule, lasă acea putere, acel Duh Sfânt care vine personal într-un stâlp de foc, care se declară și se face de cunoscut a fi cine este El. Și noi îl credem. Lasă ca El să încercuiască fiecare persoană de aici astăzi. Vindecă bolnavii, umple cu Duhul, dă izbăvire în fiecare manieră, Doamne, de care avem noi nevoie. Saturează inimile noastre cu credință, Dumnezeule, cu credință nemuritoare, cu credință de necompromis, căci noi avem așa vorbește Domnul. Acordă aceasta, Doamne. Este poporul Tău, mesajul Tău, cuvântul Tău, slujitorii Tăi. Și diavolul nu are niciun efect asupra noastră. El nici măcar nu ne poate distruge când acest cort este distrus. Căci dacă acest cort pământesc este distrus, avem unul care ne așteaptă deja. El nu ne poate face niciun rău, căci tot ce este vrăjmașul nostru este vrăjmașul Tău, căci noi suntem ai Tăi. Noi suntem cumpărați cu un preț al sângelui prețios al lui Iisus. De aceea voi, diavoli, care ați legat acești oameni cu boală, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieșiți din fiecare din ei. Ca un slujitor al lui Dumnezeu, declarând că acest cuvânt este adevărul, tu să-i părăsești. Nu ai niciun drept. Tot ce ai pretins vreodată de a avea a fost anulat la calvar și nu-i mai poți ține. Acum, Dumnezeule, dă fiecărui bărbat și femeie, băiat sau fată de aici, credință să creadă aceea. Cuvântul a fost vorbit. Dacă veți spune acestui munte, mută-te și nu vă veți îndoi în inima voastră. Rugăciunea de credință salvează bolnavul. Aveți ce ați cerut. Noi știm asta. Avem acea încredere în Dumnezeu. Dacă noi avem câtuși de puțină credință, dacă Dumnezeu locuiește noi, noi credem lucrul acesta. Și eu știu că este așa, Doamne. Astfel acord aceasta astăzi pentru boli și mântuire. Sau trebuie că am spus, sau ar fi trebuit să spun, mântuire mai întâi și apoi boală. Acord aceasta, Doamne, pentru că sufletul este mai de valoare decât trupul. Dar acei care uneori sufletul lor este salvat și acest trup bătrân aparține încă Satanei, și el știe că el îl va lua la timpul sfârșitului. El îl va zdrobi și îl va trimite înapoi. Gândacii pământului se vor târî în acesta și îl vor mânca. Dar el niciodată nu va atinge acel suflet, pentru că este comoara de preț a lui Dumnezeu. Și prin acea viață, ca dintr-o frunză, se întoarce înapoi la Dumnezeul care a dat-o. Va veni în următorul anotimp, un trup nou pe care Satan nu-l poate atinge niciodată. Nici bătrânețea nu poate sau nimic altceva nu-l poate atinge vreodată. Va fi un trup slăvit. Noi așteptăm după acela, Doamne. Binecuvântează poporul tău acum. Ei sunt ai tăi și îi încredințez în mâna ta. Cer aceasta în numele lui Isus.
Hear ye this day, I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. And I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of life, the way that I would have it to, for I have anointed it just the place for this
That is not my word. That is.
Acela nu este cuvântul meu. Este cuvântul lui. Ceea ce avem nevoie în acest ceas, acest ceas în care trăim. Voi nu înțelegeți, prieteni, că Dumnezeu nu vine la mari celebrități. El locuiește printre cei umili, lucruri mici, umile. Voi poate nu vă dați seama ce se petrece chiar acum, ce se mișcă prin această clădire, ce se mișcă printre acești oameni chiar acum. De ce a spus Duhul de vreme, înainte ca eu să-i fac ceva, prin fratele Higginbotham? Urmăriți acest mesaj, căci eu l-am adus ceva în felul acela, pentru a vă avertiza despre acest lucru care vine. Priviți ce s-a întâmplat. Unele lucruri, scripturile pe care le-am scris aici, nici măcar nu le-am atins și m-am dus departe de ele. Am fost călăuzit acolo afară de Duhul Sfânt. Vedeți? Câteva din scripturi nici măcar nu le-am atins. Doar m-am dus până alt lucru total. Din când în când aud ceva venind, mă întorc și aflu unde era. Duhul vorbește în fiecare direcție acum. O, oameni, fiți cinstiți, fiți sinceri, nu încercați să vă odihniți pe... Vedeți? Voi așteptați după ceva mare și strălucitor. Pe când toți profeții, chiar David a spus la venirea Domnului că fiecare munte să fie plecat și locurile joase vor fi înălțate, a spus, munții vor sări ca bebecuții și toate frunzele vor bate din palme. Ei bine, ce s-au gândit oamenii că ar fi asta când a venit Iisus? Ce s-a dovedit a fi? Un bătrân, predicator smerit, nu avea școală. La vârsta de 9 ani s-a dus în pustie, nu pentru a fi instruit de om, dar ca să fie instruit de Dumnezeu. A ieșit și a stat cu o bucată de piele de oaie înfășurată în jurul lui, cu lână peste toată fața lui, cu blană peste tot și părul atârnându-i pe gât. Trăind afară în sălbăticie, cu lăcuste, aceia sunt cosașii, lăcuste sălbatice și miere, când a trăit el în pustie. Și a venit, stătea în noroiul de pe maluri și proclama venirea lui Mesia. Și Mesia a mers drept jos, un om obișnuit printre oameni, și a fost botezat. Și toți profeții au declarat aceasta ca fiind unul din cele mai mari lucruri care s-au întâmplat vreodată. Și a fost. Vedeți? Ei caută după ceva măreț, ceva strălucitor să aibă loc. Vedeți? Duhul Sfânt nu strălucește. Acesta radiază. Strălucirea este a lumii, radierea este de la Dumnezeu. Radiază asupra mea, Doamne, este rugăciunea mea. Smerește-mă jos, ia-mă, modelează-mă și formează-mă. Duh al Dumnezeului cel viu, mișcă-te din nou asupra mea, modelează-mă, formează-mă. Fă-mă al Tău propriu, Doamne, doar ia-mă pe mine. Sunt tot atât de conștient că Duhul lui Hristos se mișcă în jur prin această clădire, aici în această dimineață. Dumnezeul care va judeca lumea este chiar aici acum, tot așa de sigur cum stau eu în acest amvon. Au fost una, două, trei adeveriri ale acestuia, a cuvântului, chiar exact ce a spus Biblia. L-ați auzit să tacă la acel timp după aceea? Una, două, trei, totul în ordine duhovnicească, totul în ordine scripturală. Oh, deschideți-vă inimile și pricepeți. Oh, ce timp! Ce s-ar putea întâmpla la acest timp? Erau într-o cameră de sus, toți într-un acord, așteptând, căci cei ce așteaptă după Domnul își vor reînnoi tăria, se vor înălța cu aripi ca un vultur. Nu merge sus acolo doar și spuneți, Doamne, îmi pare rău, păcatele mele, acum accept prin credință că am primit Duhul Sfânt și să plecați. Cei care așteaptă pe Domnul, săptămâni, zile, orice ar fi, își vor reînnoi tăria, se vor înălța cu aripile unui vultur, vor alerga și nu vor osteni, dacă umblă, nu vor obosi. Învață-mă, Doamne, învață-mă, Doamne, să aștept. Așteptați după Domnul. Zi și noapte, neîntrerupt. Ana era în templu, rugându-se neîntrerupt, zi și noapte, când l-au adus pe Iisus înăuntru. Ea a intrat oarbă în clădire, s-a mișcat în jur, o femeie oarbă, și-a pus mâinile pe el și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, pentru că în orbirea ei fizică, în Duhul ei, ea a fost mișcată de Duhul până unde se afla el. Acolo Simeon aștepta după el în spate, în camera de rugăciune acolo. Știa că avea o făgăduință de la Duhul Sfânt, el nu va muri, un om bătrân, 80, aproape de 90 de ani. Și el a spus oamenilor deschis, nu voi vedea moartea până nu-l văd pe Mesia. Și chiar în același minut, un copilaș micuț, ce era el? Nu o celebritate, toate gărzile stând în poziție când l-au adus pe Mesia înăuntru, învelit foarte dulce și frumos și drăguț și tot dichisit și parfumat ca toți copilașii care vin să fie consacrați, ci o mamă mică despre care se vorbea rău. Se spunea că ea avea un copil în afara sfintei căsătorii, învelit în fașe de scutece, jug, pânzele de la jugul boilor înfășurate în jurul lui, mergând prin clădire, și toți păstrau distanța de el. Dar aici vine acea grămadă mică, acel grup mic, Ana, pentru a numi una, Simeon, un altul, mergând în jos prin rând, neștiind când își va arunca privirea asupra lui, și și-a ridicat mâinile și a spus, Doamne, slobode în pace acum pe robul Tău, după cuvântul Tău, căci ochii mei văd mântuirea Ta. Vedeți? Nimic măreț, strălucitor, o radiere. Și chiar dacă se vorbea rău despre acesta, era un semn. Și astăzi semnul este vorbit de rău. Nu are nicio cooperare. Acesta este vorbit de rău și numit de toate, dar este un semn care este trecut cu vederea. Un semn care este vorbit de rău. Biblia vorbește despre acela. Un semn vorbit de rău. Să ne amintim aceasta în timp ce călătorim spre casele noastre. Nu lăsați niciodată ca acest mesaj să moară din inimile voastre. Indiferent ce faceți, să nu faceți lucrul acesta. Meditați la acesta zi și noapte și rugați-vă zi și noapte ca Dumnezeu să ridice martorul său acum. Noi suntem gata, căci eu cred Curând, timp nu va mai fi. Ne apropiem. Cum? Când va fi, frate Branham? Eu nu știu. Poate astăzi. S-ar putea să fie mâine. Dacă nu este astăzi, voi aștepta după aceasta mâine. Și s-ar putea să fie acest an, anul viitor, 10 ani, poate 30 de ani. Nu știu când va fi. Dar eu spun, de acum înainte, fiți pregătiți în fiecare minut. Și nu luați doar ca ceva simplu, să nu o faceți. Nu vă odihniți zi și noapte până nu ați vorbit cu Dumnezeu. Abțineți-vă de la fanatism. Nu vă lăsați prelucrați în emoție. Să nu faceți aceea. Asta e ce aduce așa de multe lucruri radicale și face pe oameni să se teamă de aceasta, vedeți? Este din cauza fanatismului radical. Să nu acceptați aceea, nici de cum. Stați chiar acolo până când vorbiți cu Dumnezeu. La urma urmei, este sufletul vostru. Și voi sunteți cei care veți petrece eternitatea acolo afară. Și asigurați-vă că nu vă strângeți doar mâinile și spuneți un crez sau să acceptați ceva prin credință. Să nu faceți asta. Vorbiți cu Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească și urmăriți ce vi se întâmplă, urmăriți dorințele voastre și ce se întâmplă, apoi veți ști dacă ați vorbit cu Dumnezeu sau nu. Pentru voi care ați crezut în El în această dimineață, pentru voi și eu am spus despre chemările la altar. Voi știți cum au făcut ei în Biblie? Atâți cât s-au crezut în Domnul. Atâți cât s-au crezut în Domnul au fost botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor lor. Dacă voi niciodată, nu am avut niciodată chemări la altar, nu au avut niciodată ca oamenii să se apropie. Când voi faceți asta, voi primiți de toate. Aici este un ins care vine la altar, înfățișare arogantă și îngenunchează pentru că cineva încerca să prindă, voi, vă va fi de două ori mai greu să mai prindeți vreodată, vedeți? Și ce faceți voi? Face să intre de tot felul. Și Iisus a spus, toți pe care Tatăl mi-a dat vor veni la mine, stați cu acel cuvânt, Dumnezeu va face restul. Așa este. Așa este. Dumnezeu va face restul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sper să vă văd din nou de seară. Sper fiecare dintre voi care puteți. Știu că mulți din voi trebuie să rămâneți afară, departe. Eu voi fi jos în această seară să-l aud pe fratele meu, dacă va fi voia lui Dumnezeu. Nu vreau să iau ambele mesaje. Și fratele Neville este un om scump al lui Dumnezeu. Și știu cine, când îl aud predicând, știu că vine direct din inima lui. Știu lucrul acesta. Și fratele Neville, așa cum a spus seara trecută, acel comentariu, a spus că am făcut o remarcă, într-o zi îl voi boteza în numele lui Iisus. Am făcut-o. De ce? Am văzut sinceritatea și onestitatea din el. Știam că dacă i-ar fi putut fi dat lui vreodată și l-am văzut și el ar putea să vadă aceasta cu adevărat, ochii lui se vor deschide și el îl va primi. Am așteptat și spuneam bisericii, nu vă faceți griji, acel predicator metodist va ajunge bine. Și iată-l aici astăzi, un păstor al tabernacolului, doar așa de solid în lucrare cât poate fi el în mesaj. El crede în Dumnezeu. Și eu știu când aud ceva venind de la fratele Neville, știu că este autentic, venind de la Dumnezeu, pentru că el este genul acela de om. Mi-am așezat mâinile peste batistele voastre aici, peste care s-a făcut rugăciune, încrezător că fiecare din voi a primit o binecuvântare de la Dumnezeu. Nădăjduiesc că Dumnezeu este pe inima voastră. Noi nu venim aici să obținem o binecuvântare de la Dumnezeu atât de mult, așa cum venim aici. În fiecare zi ce tragem o respirare, avem o binecuvântare de la Dumnezeu. Ceea ce venim noi aici să facem este o corecție, să tăiem împrejur inimile noastre și să venim înaintea lui Dumnezeu și să credem în Dumnezeu cu toate inimile noastre. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului. Și nu uitați, și nu omiteți, să vă uitați după un semn adevărat trimis de la Dumnezeu. Și atunci voi preda serviciul fratelui Neville, el să spună orice dorește să spună.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here, and I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for Amen. Baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something, if you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message,
amen,
which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Nu ai putea cere ceva mai dulce, ați putea, de la un adevărat frate. Motivul că eu, vedeți, prieteni, eu știu că voi mă iubiți, voi îl iubiți pe fratele Neville, voi îl iubiți pe toți oamenii lui Dumnezeu, ne iubim unii pe alții. Dacă există un timp în care ar trebui să ne iubim mai mult unii pe ceilalți, este astăzi. Noi ar trebui să fim așa de apropiați împreună, frate, că noi am fi mai mult decât frați și surori adevărați de sânge. Aceea este dragostea care ar trebui să fie în inimile noastre, unii pentru ceilalți, reverență și respect, cel mai înalt, și îmi place aceea. Îmi place acel lucru real. Și aici fratele Neville și fratele Higginbotham, fratele, cred că era fratele Funk, nici măcar nu părea ca el. Cel care a dat acel mesaj în spate acolo care a venit, au venit de la Dumnezeu, acele mesaje, prieteni. Cu adevărat au venit. Oricine care are discernământ spiritual știe asta. Dar iată ce este. În a veni mie îmi place de fratele Neville atât de mult încât eu gândesc aceasta, vedeți? Mie nu-mi place să spun nimic fără ca să am de fapt ceva de la Dumnezeu să vă spun, vedeți? Și am avut aceasta să-mi vină pe inimă cu 2 sau 3 zile în urmă și nu am apucat să mă uit mult la aceasta până seara trecută. Am parcurs câteva scripturi. Acela e motivul pentru care am venit să-l dau. Nu mai este pe mâinile mele, vedeți? Orice faceți cu aceasta, aceea depinde, aceea ar fi la voi, vedeți? Dar este jos de pe mâinile mele. Dar fratele Neville și cu mine, noi doar suntem în felul acela. Dacă eu vin aici doar să vorbesc uneori și ceva de genul acesta și fratele Neville a avut un mesaj de la Dumnezeu, eu doar a sta jos. Da, într-adevăr, aș da loc mesajului lui Dumnezeu întotdeauna, vedeți? Acela e modul cum procedăm unul cu celălalt. Acela e motivul că eu spun că voi, dacă Dumnezeu nu-mi dă nimic, atunci poate doar ca să vorbesc. Și dacă Dumnezeu îi dă fratelui Neville ceva, și eu sunt aici chiar la amvon, duminică dimineața, duminică seara, oricând este, fratele Neville doar ar... El ar fi așa un frate. Ar veni la mine, ar spune, frate Branham, te cred că e slujitorul lui Dumnezeu, dar Domnul doar ce mi-a dat un mesaj. Tu ai face aceea, nu-i așa? Da, domnule. Eu i-aș face la fel lui dacă ar urma să vorbească. A spune, frate Neville, vrei să mă spui? Dumnezeu mi-a dat un mesaj. Eu trebuie să spun oamenilor chiar acum. Și el, fratele Neville, s-ar da chiar la o parte din cale, oricare din noi. Unul pentru altul. Vedeți? Așa este cum procedăm și atunci dacă eu nu am vreun lucru anume, atunci eu, mie doar îmi place să-l aud predicând. L-am auzit. Cât l-ați auzit? Duminica trecută seara. Un mesaj atât de minunat, vă spun, s-a legat chiar înăuntru cu ce a fost spus de dimineață. Și oameni, eu vă spun, voi aveți destul cuvânt de la Dumnezeu, că voi cu siguranță ar trebui să trăiți drept și să fiți drept. Dumnezeu să vă binecuvinteze acum, frate Neville.